Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač v Česku.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, já vás zdravím a vítám při dalším vysílání Svobodného vysílače CS. Děkuji Jardovi Grindelwaldovi a studiu Poděbrady. A my se samozřejmě teď koukneme už na to avizované, ale Martinovi to ještě odpadlo, jako rycinky. To mediální klíma, to mediální prostředí, které bylo vytvořeno tam, mediální bublina, to informační pole, které bylo před 27 lety nastoleno, už vlastně od začátku, co tady byla jakože prýže nějaká ta sametová revoluce, že ano, kterou opěvoval celý svět, včetně samozřejmě Vaška Havlů a další. No, takže koukneme se, co se tam dělo, proč, zač, nač a jak, tak. Tady zkusím moc na hlas. Zkusím takhle potěšit. Tak, protože když ten proces informační spustíte, tak zkrátka informace, formování je proces formování, tedy veřejného mínění toho, co si lidé myslí a tak dále a tak dále. Takže my se tedy koukneme na další díl o české společnosti a fungování a také a zákulisí médií, o kterých píše známý to analytik Petr Žantovský, mohli jste už několikrát slyšet od Vítka z Tapin Rádia nebo Tapin Studia. A samozřejmě je to velice zajímavé, ten článek. Tak, počkat. Nám tady něco píše Jarda Grindelwald. Tak, počkat. Nemu napíšu. Tam aby jsme to vůbec stihli načíst, nebo abych já vám to stihl načíst, pokud tady nemáte nejnovější zářijové číslo časopisu Šifra. Časopisu pro ty, kteří čtou i mezi řádky. Pardon, to je srpnové 8. číslo roku 2017. Nevím, jestli tady mám 9. Asi jo, něco tady je. Takže je to časopis s headlinem nebo s tou hlavní tématikou, co se děje s počasím, že ano, další. Tak, Jarda za půl hodiny se nám spojí, prý budeme pokračovat o volbách, takže jdeme se vrhnout samozřejmě na novinářskou práci anebo na tu propagandistickou, tedy média a společnost, s tím, že zkrátka znalosti znamenají moc a berte tu moc do svých rukou. V každém díle, každý týden to opakuje Valery Viktorovič Pjakin ve svých pořadech Otázka a odpověď. A ty informace, které jsou tam, jsou až zarážející. A sami můžete posoudit, zda odpovídají tomu, co se děje kolem nás, zda vám to dává rozum, souvis, zda vám to zapadá, jedno kolečko do druhého, jeden puclíček do puclíčku a tak dále. Takže zase je to jenom o vás. Tak, chlapci měli o volbách, o tunelech na měsíci a takhle. Tak, výborně. Tak, samozřejmě Skadaně ze severozápadu Čech vás zdraví a vítá a provází už 9 minut, než aby se vyšbletl Martin Marcikán, takže dámy a pánové, já vás zdravím, vážení naslouchači a vážené samozřejmě naslouchačky. Nechceme posluchače, kterým to bude jedním uchem dovnitř a druhým uchem ven. Jde o to, aby vám to v těch hlavách zůstalo. Takže česká žurnalistika prvních popřevratových let se vyznačovala hektickým vývojem v několika to oblastech. Můžeme je rozdělit na objektivní a subjektivní. Těmi subjektivními jsou proměny vlastnické struktury médií, rozvoj technologií, proměny a v oblasti distribuce a samozřejmým předpokladem jsou legislativní změny. K objektivním faktorům svého druhu patří i nutná generační proměna novinářského stavu. Z médií tedy musela odejít velká část předlistopadových novinářů a zejména ti, kteří se plně věnovali propagandě v zájmu komunistického režimu. Z médií tedy odešli téměř všichni vedoucí pracovníci, šéfredaktoři, jejich zástupci, také vedoucí rubrik i editoři. Místo nich pak nastoupilo velké množství nových žurnalistů a obvykle se tedy rekrutovali z mladých a neskušených adeptů této profese. Velmi často také tedy bez formálního vzdělání. Protože převládal tehdy názor a svým způsobem i oprávněně uvádí Petr Žantovský, že vzhledem tedy k nevalné úrovni žurnalistického školství před rokem 1989, tak zkrátka, že novinář nepotřebuje primárně formální, tedy vysokoškolské vzdělání, ale že mu tedy stačí osobnostní předpoklady, jako je tedy nějaká ta zvídavost, energie, schopnost nasadit, či snaha měnit věci k lepšímu. A to prý souvisí tedy s již zmíněnou záměnou žurnalistiky za politický to aktivismus. Mnozí z těchto nových žurnalistů se chopili řídících funkcí právě v médiích a začali tedy určovat jejich podobu, stav, ale samozřejmě také úroveň. A nenáhodou bývá tedy právě v tomto spatřován jeden z důvodů, proč tedy úroveň české žurnalistiky sleduje spíše klesající křivku, a to jak tedy v rovině jazykové, stylistické či obecně intelektuální připravenosti, tak také s tím související tendenci ke zjednodušování, vulgarizaci či takzvanému infotainmentu, tedy prý fonomézy později rozebereme podrobněji. No, tak tedy na objektivní faktory ovšem úzce navazují faktory subjektivní, že ano? Zejména hledání tedy nového pojetí práce novináře, snaha o identifikaci, jako je ta jeho nezávislosti, hledání optimálního vztahu novinářské profese k politickým, ale i ekonomickým vlivům to. No, takže ono nám to tam pomalu šlo samozřejmě od vlivu ke korupci. Změnou, která tedy poznamenala českou žurnalistiku nejcitelněji, ačkoliv tedy probíhala a doposud probíhá pozvolna, kontinuálně a na první pohled nezřetelně, je změna pojetí novinářské práce, jejího smyslu a samotného poslání. Zatímco za totalitního režimu bylo prací novináře podílet se na propagandě vládnoucí strany a sloužit bezvýhradně tedy jejím zájmům, v demokratické společnosti je, či spíše by mělo tedy být, hlavní rolí žurnalistiky přinášet tedy informace a upozorňovat na souvislosti mezi jevy, událostmi či osobami a institucemi. No a zatímco tedy v totalitě jsou média z principu poslušnými sluhy, tak v tom pluralitním demokratickém systému, jak se tedy okřídleně říká, že o demokracie, by měla být tedy jejími hlídacími psy novinařina, ne? Tato kontrolní funkce, někdy tedy s nadsázkou označovaná jako sice neformální, ale velice vlivná tedy čtvrtá moc ve státě, vedle samozřejmě těch ústavních, jako je zákonodárná moc, exekutivní a soudní, já radši tedy používám výkonná a soudní, samozřejmě je to české, že jo, execution, executive, to je výkon, ale popravy v tom prapůvodním smyslu vůbec anglického slova exekuce. Tak, ale je tedy z mnoha důvodů samozřejmě limitována tato čtvrtá moc. Předně tedy působí politické vlivy a zájmy, které se snaží uspůsobit mediální obraz skutečnosti tak, aby odpovídal zase jejich to potřebám. Už to není tedy plochá prvoplánová propaganda. Noviny a média obecně už nepatří politickým stranám a s nimi spřízněným subjektům. Jsou, tedy s výjimkou veřejnoprávní televize a rozhlasu, v soukromých to rukou. Jenže vlastníci jsou pochopitelně zájmově, přímo či nepřímo, provázáni s politickými strukturami, protože potřebují jak v legislativě, tak tedy i v tom výkonném, v té výkonné složce, prosazovat svoje zase podnikatelské to zájmy. Tím vzniká pro demokracii ale nezdravá a ve vyspělých zemích všude v nějaké formě existující provázanost tedy politiky, ekonomiky a samozřejmě teď probíraných médií. Někdy se aktivity novinářů zapojených do propagace politických nebo na ně napojených subjektů neodehrávají přímo na korupční bázi. Nýbrž jsou tedy výsledkem umné psychologické hry, kterou hrají propagandisté se svými spolupracovníky v médiích, kombinací tedy samozřejmě je to podbízení, lichocení či rozmanitých kariérních to příslibů, ale především poskytování pocitu, že se novinář sám podílí na formování politické reality, že je tvůrcem a hybatelem dějin a nikoliv jen jejich pokorným pozorovatelem a racionálním hodnotitelem. Tak tento pocit novinářů, že by tedy měli přispět k chodu světa, byl v polistopadovém období několikrát nelitry příčinou pak jistě dynamizujícím faktorem víceméně všech politických nebo společenských krizí. Novináři se zapletli do všech politických her a posloužili jedné nebo druhé straně boje o moc a často aniž si to tedy prý sami uvědomovali, což ale podle Petra Žantovského samozřejmě není pro ně omluvou. A k tomu je třeba samozřejmě připočíst ještě samotný tedy vliv různých hospodářských či podnikatelských subjektů bez přímé vazby na politickou sféru. Podnikatelé mají logicky samozřejmě zájem na svém dobrém obrazu v médiích a proto často dokáží tedy mnohé novináře podvázat, skorumpovat a učinit z nich tedy neformální propagátory své osoby, firmy či produktu. A výsledkem pak samozřejmě není tedy žurnalistika, nýbrž tedy neplacená, řekněme, inzerce, která je nebezpečná právě tím, že se na první pohled jako žurnalistika tváří, je přítomná v redakční, nikoli v inzertní části novin, či vysílání elektronických médií, A novináři do takové propagace investují své často prověřené a u veřejnosti s důvěrou přijímané jméno. A tím neobyčejně porušují tedy nejen etiku profese žurnalistiky, ale pokřivují celý mediální obraz společnosti a vůbec skutečnosti. Tak deformují i zase tu skutečnost samotnou a vytvářejí tu virtuální realitu, že ano? To jsou tedy dva zcela nové faktory, s nimiž se předlistopadová žurnalistika neměla vůbec možnost setkat. Oba faktory tedy poznamenaly jak podobu médií a mediální realitu jimi vytvářenou, tak povahu novinářské práce a prestiž novinářského povolání ve společnosti. Pokud se totiž novinářské povolání proměňuje v poslušnou tedy propagandistiku, příjemce, tak čtenář zase, ten příjemce, divák, nebo to dříve nebo později pozná zkrátka a přestává tak médiím a novinářům důvěřovat. A to je přesně to, co potkalo zase českou žurnalistiku v postupujícím průběhu let po roce 1989. Tak tedy zatímco v první polovině těch 90. let publikum k médiím vzřížilo, to řekněme, s takřka posvátnou úctou a důvěřovala víceméně tedy každému mediálnímu sdělení, postupem času důvěra veřejnosti v média a novináře kvapně klesala. Protože se mnoho novinářů zapojovalo do přímého politického dění a ztratili tak věrohodnost nestranných pozorovatelů a informačních zdrojů. No a samozřejmě podobný proces probíhal i na rovině tedy, nebo v té rovině komerční komunikace, že ano, a na ní napojené činnosti zase novinářů. Tak tedy zatímco těsně po roce 1989 byl svět reklamy pro českého občana čímsi novým a téměř neznámým, atraktivním a často až bezdůvodně obdařovaným důvěrou, tak zkrátka postupem času lidé dospěli k racionálnímu poznání podstaty komerční komunikace, jakoliv nikoliv tedy informačního, ale marketingového to nástroje. A spolu s tím, jak tedy exponenciálně rostl počet reklamních sdělení obklopujících občana na každém kroku, klesala důvěra a hlavně zájem občanů o ně a zároveň i důvěra v novináře, kteří sloužili jako prostředníci pro komerční sdělení výše uvedeným způsobem. Oba souběžně tedy jdoucí procesy se podepsaly na klesající důvěře veřejnosti v média a novináře a tím klesala prestiž novinářského povolání. No a už se dostáváme k tomu československému dělení. Jak to tedy vidí hlavně z pozice médií Petr Žantovský? Tak tedy po určité, tedy nepříliš dlouhé době, po revolučního nadšení, zpravidla samozřejmě přichází opačně orientovaná nějaká reaktivní vlna negace, nebo tedy kritiky. No a v českých poměrech z počátku 90. let tato vlna přišla poměrně se zpožděním, protože ten obvyklý útlum emocí, typický po nějakém nebo pro vystřízlivění z prožitých revolucí následovaných každodenní, často tedy obtížnou všedností, byl odložen nečekanými vnitropolitickými událostmi. Tou nejdůležitější pro oba národy někdejší Česko-Slovenské federace bylo rozdělení státu na dvě samostatné republiky, k němuž tedy formálně došlo k 1. lednu roku 1993. A tomuto datu však předcházely v podstatě 2 roky velikého napětí naplněného ambicemi, očekáváním, nadějemi i hořkostmi. Podle toho, z úhlu kterého aktéra na to pohlížíme. A faktem je, že rozpad federace započal tedy už z jara roku 1990, když prezident Václav Havel přinesl do federálního shromáždění svůj návrh nového názvu státu a státního znaku, který ale s nikým na politické scéně nekonzultoval. A fakticky tím odstartoval tedy divergenční tendence a trendy. No a to všechno média tedy velmi citlivě zaznamenávala a komentovala. Novináři se začali rozdělovat zpočátku mechanicky na zastánce a odpůrce dalšího pokračování, tedy Česko-Slovenské federace, postupně naopak na příznivce či odpůrce jednotlivých politiků, kteří některým z uvedených konceptů zastávali a věřili mu a prosazovali jej. Zhruba tedy v tomto období také započala rozporuplná medializace dvou osobností na české i slovenské straně vnitřní politiky, a to Václava Klause a Vladimíra Mečiara. A připomeňme, že ačkoliv oba dva v rané fázi polistopadového vývoje byli zastánci federativního uspořádání společného státu, v roce 1992 byli díky volebním výsledkům právě oni, těmi tedy dvěma lídry, kteří fakticky rozchod národů, společností a ekonomik dojednali a uskutečnili. Období lámání federace stojí tedy z řady důvodů ještě za krátké pozastavení. Mnoho procesů na politické scéně, které byly právě v této době odstartovány, měly své odezvy a dopady. Poté samozřejmě v průběhu celého dalšího období a samozřejmě často až do současnosti, právě tedy hlavně na tom mediálním poli. Dělení federace zesílilo politické antagonismy na domácí scéně a zejména tedy ty protichůdné postoje zastávané představiteli předlistopadového, většinou reformě komunistického disentu, kam patřili lidé jako Petr Pinhár, Pavel Rychetský či Jiří Dienstbier. A to zase na ty transformační lídry, pocházejícími většinou z řad nepolitických, řekněme odbornických struktur, takzvané šedé zóny. Mezi nimi byli třeba právě Václav Klaus, Jan Stráský, a nebo Ivan Kočárník. No, ti reformní komunisté ti zastávali a zejména ve veřejných projevech profederalistická stanoviska, ale při projednávání konkrétních problémů stahujících se k vnitrofederálnímu, tedy uspořádání v parlamentu, se projevovaly často radikálně odlišně. Citujeme v této souvislosti vzpomínkou Václava Klause. Ten řekl: my jsme všichni brali Československo jako federaci a že má jednu měnu, jsme považovali za samozřejmost. Proto nás nikdy nenapadlo tedy uvažovat o Československu jako o měnové unii. A ono se ukázalo, že to měnová unie byla. Měnová unie se může udržet jenom tehdy, je-li ekonomicky homogenní. Neboli není potřeba, aby mezi dvěma členy této unie existovala nějaká ta exchange rate, tedy nějaký neměnový kurz jako faktor, který vyrovnává automaticky vznikající nerovnováhu a diskrepance. Diskrepance, které tedy v ekonomice vznikají, vyžadují buď změnu měnového kurzu, který je zase nějak vyrovná, anebo vyžadují fiskální transfery, posílání peněz z jedné části do druhé. A u nás vznikal neřešitelný problém tím, že ten fiskální transfer probíhal jedním směrem a ne malý. Ale z toho směru, kam přicházel, se ještě ozývaly hlasy, že tuto měnovou unii nechtějí. Je nepochybně jasné, že kdyby nedošlo k rozdělení tehdejší měnové unie jako důsledku slovenského požadavku na samostatnost, tak by došlo k rozdělení měnové unie díky neochotě české strany tyto fiskální transfery platit. No, prohlašuji, že tuto kartu už česká Pinhartova vláda hrála velmi silně. A kdybych náhodou už na podzim roku 1991 neměl mimořádně silné politické postavení a aureolu celé ekonomické reformy, tak by se mi nikdy nepodařilo přesvědčit českou vládu, aby kývla na tehdejší fiskální transfery a zabránit tak otevřené roztržce. Tak to jsou slova Václava Klausu. Petr Žantovský k tomu říká: není tedy od věci podívat se na vývoj Klausových názorů na rozdělení federace v časovém to průběhu. Nejprve tedy říkal toto: S rozdělením republiky v žádném případě nepočítám. Mnohokrát jsem to opakoval a udělám také všechno proto, aby se to nestalo. To uvedl v týdeníku Reflex v roce 1991. Ale nedlouho poté už říkal Václav Klaus: odtržení Slovenska si nepřeji, dělám všechno proto, aby se to nestalo. Nicméně na druhé straně si myslím, že tedy není pravda, že by z ekonomického hlediska nemohla fungovat menší Česká republika a menší Slovenská republika samostatně. Katastrofický pohled na to, co by to okamžitě vyvolalo, nezdílím. To uvedl tedy v knize Václav Klaus, první zpráva z roku 1992. No a už jedeme dál. Konečně tedy další citát Vašíka Klausu. Emancipační sebeurčovací proces na Slovensku je naprosto přirozený a legitimní a neexistuje žádný, navíc český to argument, který by ho měl či směl zpochybňovat. Opakované úvahy o tom, že je společný stát lepší a rozumnější a že je tudíž odmítání společného státu nerozumné, jsou zbytečné a hlavně míří nesprávným směrem. To zase uvedl v knize své Vaší Klausu, knize Rok, málo či mnoho v dějinách země. Ta vyšla o rok později, tedy v roce 1993. No. Tak dokonce přímý politický protivník a názorový oponent, tedy pozdější premiér a předseda ČSSD, Miloš Zeman, podotkl o řadu let později v knize Tak pravil Miloš Zeman z roku 2001 právě ke Klausovým, tedy snahám zachovat soudržnost československého prostředí toto. Václav Klaus se snažil založit slovenskou ODS. Jezdil na Slovensko a dělal tam volební mítingy. Zda úspěšně nebo ne, to je jiná věc, ale budete se divit, i když je to můj politický protivník, této jeho aktivity si docela upřímně vážím. No, tato optika nám samozřejmě nasvětluje trochu nečekaně. Jeden tedy z mýtů polistopadového vývoje, totiž, že to byl Václav Klaus a jeho lidé, kdo rozbili federaci. Ale jako obyčejně samozřejmě čeští novináři si začali svět parcelovat na dvě názorové roviny. V ní se identifikovali s tou, která hlásala řečený to mýtus. Možná i proto, že nejčastějším trubačem tohoto mýtu byl většinovými médii adorovaný Václav Havel. Tu označili za správnou samozřejmě tu jeho věc a názor morální a politickou prozíravostí a odpovědností a této zprávě pak dláždili propagandisticky stesku svými médii. Takže to tady máte, jak říkám, osmé vydání, nebo osmé číslo roku 2017, prakticky druhé nejstarší, časopisu Šifra, časopisu pro ty, kteří čtou i mezi řádky, článek od Petra Žantovského, mediálního analytika, víte, že to roky vyučoval v Česku, žel Bohu za to, že se snažil říkat světu, neříkejme, že pravdu, i když to pravda byla, ale pohled, kritický pohled na média, kritický pohled na tu společnost, kde to média rozehrávají právě zase z politiky a dalšími, kde média se staly hybateli a tvůrci, měnkotvorná média, tvůrci veřejného mínění. Tak, zkrátka dnes už Petr Žantovský nemůže přednášet toto na mediální škole v Česku, může to i dělat jenom v zahraničí. Tady už ho vyštípali a nikde ho nechtějí za to, že si dovolí kritizovat média. Samozřejmě zda kritizovat soukromá média, privatizovaná média, prodaná cizákům, pak zase zpětně tady velkou kapitalistům, Křetinský a spol, Bakakala, Babiš, že ano, agent Bureš a další. 12 lidí si tady rozporcovalo prakticky mediální svět. Ty mediální domy, takže se ptejte, v čím zájmu oni to dělají. Určitě ve vašem, že jo? Určitě v zájmu vaší babičky, u vašich rodičů, u vašich dětí, určitě v zájmu všech samoživitelek, všech postižených, všech důchodců a tak dále. stoprocentně. Žel bohu to tedy nedělají ani veřejnoprávní média, teď i Český rozhlas a Česká televize, že ano. Tak já se Jarouše zeptám, jak je na tom. Klidně byste se mohli i zapojit, co vy říkáte tedy na volby, nebo co vy říkáte na rozdělení Československa. Víte, že já si to pamatuju, i když tenkrát mi to bylo šuma fuk, jo. V 89. mi bylo kolik nějakých 14-15, takže to mi bylo fakt u zadku. No to už mi bylo 16. To mi bylo nějak jako u zadku a vím, že se stále hádali o nějakou pomlčku, jestli bude Československá federativní republika, Česko-Slovenská, takovýhle krávoviny. Ale samozřejmě viděli jste to, že se řvalo, že Česko platí málo na Slovensko. Slovákům se říkalo, že vlastně platí Čechům a nedostávají tolik. A furt se to tady rozmíchávalo. Zase média v tom sehrála nemalou roli. Teď se můžete ptát, jak by to dopadlo s tím referendem, když tedy nemám to nikde ověřeno zatím, že byla ta petice s 2 100 000 podpisy ohledně vyvolání referenda, tak jak to bylo v zákoně, v platné ústavě, v zákoně číslo 1 o tom rozdělení Československa, do té doby Československa, protože pak z toho tady ty šašci udělali samozřejmě v 91. druhém a přes celý 93. z toho udělali tady tu komedii, tragikomedii. Ale najednou zkrátka vidíme, že ze Slováky teď máme možná k sobě blíže než předtím. Což je taky zajímavé, my jsme si asi potřebovali trošku odfrknout, vidět to zase z jiné z perspektivy. Slováci si samozřejmě zkusili také vlézt s námi do Evropské unie, že bohu nechali si ještě nasadit euro otrokářské měnovou unii, takže ty budou v pihely úplně. Oni už s tím kurzem totiž nic nenadělají, chápete to? Tam už se vyřádila Slovenská národní banka a další, když potopili zase uměle kurz nebo hodnotu slovenské koruny. A byla co nejhorší, když se bude vstupovat samozřejmě do Evropské unie a pak už nemáte šanci, jak do toho vlezete, ten kurz je tam přibližně stejný, už nemáte šanci to nikdy dorovnat. Ať vám tady kdo co slibuje, tady pán, ty časopisu Téma, nějaký ekonom, já si ho radši nepamatuju, Michal nějakej, nevím jaký. 3,5 stránky plácání o ekonomii a on vám pak řekne, že za 15, možná 20 let bychom se mohli přiblížit k německému standardu. Před 3 týdny přišla nějaká aktuální zpráva, že tím tempem uchvancancujícím přes 4% růstu HDP, což je modla, zlatý tele, zlatý prase, který nikdo nikdy neviděl, všichni o něm jenom mluvěj. Že jo, to je asi tak jako instruktorka. Věříte v Boha? Tak to je to samý. Věříte v HDP? A zkrátka bylo vypočítáno, že tím uchvancancujícím tempem doženeme Rakousko za 225 let. A tento ekonom, který si zakládá svoje fondy soukromé a rejžuje zase na tady tom systému odrbávání občanů, abych to řekl hodně slušně, tak ten vám bude říkat, že za 20 let doženeme nebo se přiblížíme k Německu v platech, ale hlavně v cenách. Oni tam zmiňovali, proč nemovitosti nejsou tak drahý. Takže to bylo zapříčiněno intervencemi. A najednou všichni vědí, že intervence zapříčinily stagnaci mest českých lidí. Takže jděte vymlátit Českou národní banku. Nebo koukejte během dneška a zítřka pořádně zavolit. Pokud neuděláte ani jedno, ani druhé, držte hubu a krok a nikde to radši neříkejte. Neodvažujte se fňukat někde, na jakože oni zase něco na hovno a všechno takhle na prd a nic. Ne. Já nemůžu najít zkrátka studio Poděbrady, tady mám. Nemůžu teď najít, tak na potvoru, takže když to najdete, To krátké videjko je z nějakého klubu ostravského televizní vysílání Mladé nebo něco takového, klub mladých, já nevím, jak se to tenkrát jmenovalo, fakt mě to tenkrát nezajímalo, radši jsem byl venku, lítal jsem okolo baráku, hráli jsme hokej v zimě, v létě na schovku nebo prakticky celý rok a tak dále, takže furt jsme byli někde v trapu. Když tam mluví o volbách, aby mladí šli volit nebo vůbec šli volit každý, zkuste mi to najít. Prosím, 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 jestli jste tak dobrý, najdete to na nějakým YouTube nebo Vimeo, dejte nám to a já to tam plácnu. Tak jdeme na Rouše, nasazuju sluchadla, hola, hola, Jarda volá.
Halo, halo, slyšíme se?
Slyšíme se, čau.
Já tě neslyším.
Jak to, že mě Jarda neslyší?
Slyšíš ty mě?
Já tě slyším výborně.
Já si zkusím brinknout zpátky, jestli mě slyšíš, aha, to by mohlo vyjít.
Zkus to. Dobro, tak já mu to típnu, to bude koukat. Tak zkrátka takhle to je, že ano. Samozřejmě, že slyším také ty věci, jakože popustit ten systém, nejdu volbám, blá, 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 blá. Kolik je nás tady tak vědomých, že ten systém změníme mrknutím oka nebo pouhou myšlenkou nebo meditací nebo já nevím čím, vyvoláváním nějakého posilování nějakého egregoru slovanství a další. Zkrátka slovanství je stejně určeno pro nás, že ano. A není určeno pro celý svět a mělo svoji dějinou opodstatněnost a oprávněnost a proto slovanství bylo. Samozřejmě dneska už máme od 23. září, tedy už skoro měsíc, máme rok, myslím, 7200, no, 96 bych řekl, slovanského kalendáře, tak Jarda nám ale naspátek nevolá. Takže já nevím, co se s Jardou děje, tak mu zkusíme zavolat naspátek, já myslím, že hned brnkne a ono, prd.
Halo, halo.
Halo, už mě slyšíš.
Už slyším tě, ahoj.
To je dobře, a počkej, mi tady někde zvoní telefon. Jo, jo, tak jestli chceš, tak něco řekni, uvid to a já jdu někde sebrat telefon.
Jo, a jsme v éteru, jo?
Jo, už jsme v éteru.
Tak já tě zdravím, zdravím všichni posluchače zároveň. Já jsem teď akorát dokončil takový politický pořad, ale dostatečně jsem tam nedostal prostor, vzhledem k tomu, že jsem respektoval hosta, tak jsem se, aby jsme mohli spolu nějakým způsobem podebatit, bych ti tak trochu udělal společnost, jestli ti to nevadí teda. Tak. Předpokládám, že ty tady ještě hledáš telefon. já jsem si všiml právě poslední dobou, že snažil jsem se vymanit z toho jakoby, a na ty volby nějakým způsobem nereflektovat, ale fakt se to nedá. Jako ten tlak je úplně neuvěřitelný, ze všech stran se to na nás valí, ať už z Facebooku, ať už prostě z nějakých billboardů a tohodle. A právě jsem nad tím přemýšlel, protože já jsem hodně zastával takový ten názor, že volby opravdu nemají cenu a že prostě nemá smysl tam chodit. A tak jsem nad tím jako rozvažoval. A došel jsem takovýmu názoru, že jsem se zkušel jakoby nacítit, co bych si jako víc vyčítal, kdybych býval nešel, nebo kdybych prostě šel a eventuálně to třeba i nedopadlo. Rozpěl jsem k názoru, že tam stejně asi fakt radši půjdu a budu mít čistší svědomí s tím, že jsem udělal těch pár kroků a to mě prostě nezabije. A i když věřím, že to eventuálně asi nějakým způsobem stejně nic radikálně nezmění, myslím, že budu mít čistší svědomí, když tam ten ne hlas, ale názor odevzdám. Já si hlas tak nechám pro sebe, ale názor jim tam klidně hodím.
Počkej, co jsi nám napsal, jděte všichni do...
Ne, to ne.
Všichni
já,
do...
Mně připadá, hele, asi to SPDčko, anebo, nebo ty rozumní. Mezi tím ještě uvidím jedno z tohohle, asi vyzkoušíme a uvidíme. No. Já nevím, jak vidíš ty preference těch rozumných, myslíš, že je reálný, že by se tam mohli dostat?
Brděl, snažil jsem se to i šířit jako pomoci Madamovi i Petru Hanigovi, tak jako na Facebooku, ale nevím, jestli Facebook samozřejmě není zase celý svět, že jo. Takže to je věc. A internet taky není celý svět, takže to, nevím, jako. Nevím.
A jak jsi se rozhodl ty, jestli to není tajemstvím?
Moje tajemství nakonec díky tomu, co vysíláme s Aliancí národních sil, je taky teda ČSNS, Česká strana národně sociální s podporou Aliance. Protože tam vidím ty lidi, kteří jsou opravdu rozumní. Já vím, že nemají zkrátka mediální tu bublinu, nemají ten dosah. Zkrátka jsem jim to říkal, že to je problém. Ve všem jsou problém peníze. Takže uvědomte si, zase tady to máme, že ano. Kdo si udělá největší kampaň? Sice oni tam dávají nějaký limit, kolik tam dávají, 50 mega. nebo kolik je na volby, já teď nevím. Já vím, že se zase trefovali do prezidenta, že ano. Že už volali, že mu zakážou ty cesty, už zase podruhý, zase. Teď byl v tom plzeňském kraji za tenhle rok, Herdek, on už je 10. měsíc a on si dovolil tam podruhý jet, jak si agituje, jak tam odoruje u těch lidí a oni mu tam tleskají, že jo, protože mě, teď kde to bylo, Nepomuk, nebo kde měli dotaz ohledně našich Hnědočechů, tedy Romáků, co s nima dávky a to, prezident jasně řekl, že zkrátka, když se nám budou smát těm blbcům, který podle nich, těm bílým gáčům, který chodí makat a jsou tupí, když oni dokážou využívat systém, přitom oni jsou tupí, protože ten systém zneužívá je, aniž by si to uvědomili, tak zkrátka nic takového. Že to existuje, jde to jednoduše udělat v zákoně a zkrátka zatočit s nima, jenomže tady je vidět, že to někdo nechce, ten systém to nechce, takže zase tady to je zase o tom, že jo. A pak ještě, aby nedej bože, někdo takhle veřejně řekl, že zatočit to s nemakačenkama. Tam nevím, jestli přímo bylo řečeno cikání nebo necikání, to je jedno, nebo jenom češiny, nebo něco takového. Teď zase Lubomír Hůďo tomu říká, ne, etniku říká, Indoslováci a Indočeši. Já znám tady skoro, že se užívá Hnědočeši, tak to je taky dobrý. A to je jedno, zkrátka, i mezi bílejma jsou šmejdi, že ano, co si budeme nalávat, ale zkrátka vidíme, že někdo je, jak se to jmenuje, ten záporný rasismus, nebo negativní rasismus, opačný rasismus, tak prezident za to sklidil potlesk bouřlivý. A to je samozřejmě sejří, že ano, jak sejně, protože to se přece nesmí, aby prezidentovi tleskali. No, takže já jsem se taky rozhodoval, jestli rozumní nebo ANS. Samozřejmě i v těch rozumných je spousta lidí, hlavně na Moravě, který rozumějí zemědělství, tady tomu podnikání, všemu možnému. Mluvil jsem s nima, když měli ten sjezd v Praze, žel bohu to dopadlo tak, jak to dopadlo, že teda avizovaná tiskovka, která měla být od 15 hodin, byla už o 10, takže Martin tam je hezky ve 12 do Prahy, jak to krásně stihne, jak udělá od 15 záznam tiskovky a mě pak řekli, že všechno důležité bylo řečeno dopo.
Ale tam bys to mohl podle mě ještě posluchačům ozřejmit, protože jsem si všiml několikrát, že ANS lidi hodně berou jako subjekt, který sám kandiduje a ono to tak není, že jo? Ne, tak jenom za koho oni teda se postavili?
Oni to jsou podporou Česká strana národně sociální, ČSNS. Je to ten kluk mladý, který nedávno vydal pro DVTV, jak jsou ty minutu a půl ty šoty, takže za to točí s neziskovkama. Já teď nevím, jak on se jmenuje, Herdek, ale to je úplně jedno. Takže je to Česká strana národně sociální s podporou Aliance národních sil.
Jasně. Já jsem si dělal dneska takový sranda průzkum, po obědě jsem se trošku nadíl v práci, jsem nějakou tu chvilku, když do oběda kolegové, tak jsem se na telefonu, prosím tě, na mě vyskočila volební kalkulačka, říkám, hele, to mohlo být sranda, tak to zkusím. A ty brďo, víš, co tam bylo za paradox? Tam nemáš na výběr normálně, tam máš ano, ne, anebo nevím. Jo, a třeba jedna z otázek, co si pamatuju, bylo, jste pro minimální výši příjmu 14 tisíc? Ano, ne, nebo nevím. Já pro ní nejsem, protože jsem pro vyšší minimální mzdu, ale tato varianta tam není. Já buď schválím 14, nebo kolik tam bylo, nebo dám ne, což znamená, že vlastně nesouhlasím, že bych nechal asi nižší, nebo nevím. A pak by tam byla varianta, nevím. Pak jsem tam narazil třeba na otázku, kterou jsem normálně nepochopil. Neříkám, že jsem nějaký fakt studovaný nebo fundovaný, ale to bylo tak politicky zamotaný těma jejich frázema, že jsem prostě vůbec nechápal, na co se mě tam
to ptají. To je zhruba těch 100 otázek.
Cože?
To je zhruba těch 100 otázek.
Ne, těch nebylo tolik, jako trvalo to díl, než jsem si prapůvodně myslel, ale jako vyšlo mi z toho, že bych měl volit Sládka, což mi přijde trošku už třeba na můj vkus malinko opravdu radikální, i když je pravda, že on v podstatě se musí nechat za pravdu, že od začátku vlastně mluví furt to samý a na jeho slova došlo vlastně v dnešní době, by se dalo říct. Na druhou stranu, co mi u něj bylo třeba ještě víc sympatický, bylo to, že když jsem se ještě účastnil na demonstrací, když jsem myslel, že to nějaký smysl má, anebo když už jsem tam chodil v uvozovkách s nějakým třeba duchovnějším vnímáním, abych tam eventuálně třeba pozměnil nějakou vibraci nebo takhle, nebo jsem to bral jako trénink, být prostě v tom davu těch 50 nebo 30, 20, kolika tisíc lidí a prostě nenechat se strhnout do toho, abych tam taky za chvíli někoho chtěl vyházet z oken, ale být tam prostě relativně v klidu, což byl výborný trénink. A docela se mi zadařilo. Tak je pravda, že to bylo toho 17. to byla ta velká demonstrace, ta poslední, co opravdu ještě se tam sešlo spousta lidí. a končili jsme, víš, jak se tam spojili na té republice a končili jsme vlastně před tou, před tím úřadem vlády, tak tam nás vyháněli tím slzným plynem a je pravda, co mi bylo symbolicky, ten Sládek tam stál opravdu byl úplně do poslední chvíle a opravdu odešel až, až s těma plynovýma granátama, jako my všichni, co jsme tam jako zůstali až do finále. Takže to mi na něm jakoby bylo trošku fakt sympatický. Nicméně si myslím, že ten jeho postoj už je přece jenom trošku radikální. On jako to, že vysloveně fakt rasista je, se mu asi upřít vysloveně nedá. Tam to nebude asi na úrovni ale... toho, že říká samozřejmě pravdu, ale myslím, že tam je určitá zaujatost.
Jeden velice studovaný pán, že říká, že sám je taky nemá rád, ale že to není rasismus, že to každý mu řekne do očí, že to jsou pouze jeho negativní životní zkušenosti. A hol, když někdo se takhle chová, tak nemůže být rasismus přece říct, hele, nechovej se jako idiot.
To je pravda, ale asi všichni máme v živý paměti jeho vyjádření, že první vlastně trestný čin cikána je to, že se narodil.
No, tak to.
Přijde trošku už zahranou.
To už je samozřejmě zahranou.
Tam už vlastně nestihl mít ty zkušenosti ani, že jo. A samozřejmě znám i cikány v úvozovkách nebo Romy, který jsou prostě slušní, že jo. Nicméně bohužel je to asi menšinou
ale těch populace. Ale já tomu právě říkám takhle. Cikáni jsou ty, kteří se začlenujou, ať části nebo úplně, makaj. A Rómové, ty, co se nechávají nazývat Rómy, kterým vadí kocour Mike, že ho zmátili cikáni a hodili ho do pytle a takovýhle, a vystupují v televizi ověnčený zlatem, producírují se v Žadci v těch Mercedesech a řvou tam, když tam umřel ten cikánský kluk u té pizzerky a řvou tam bílý makejte, gádžové, ať máme větší dávky, ať si z toho ještě prdel při takovýhle příležitosti. Tak to jsou Rómové. Cikáni nemají problém s ničím. Ty se smějou, říkají, že jenom idiot může říct. A že jim je úplně jedno, že si, a stejně, že si myslí, že to není od někoho z cikánů, že to jsou vymysly bílejch. To, jakože začali přece žvanit, že vypustíme tohle z Mikeše a nebude tamhle to a to není vůči ním slušný a tohle to taky nebudeme říkat. Tak normální cikáni se tomu smějou, protože ty sami říkají, že jsou cikáni, dokonce se dělají na cikány a Maďary, kdo to ještě nepochopil, kdo s nima nežije v denním kontaktu, tak jako my tady v Kadani prakticky kolik bez 2 let, 38 let tady žiju. A 90% z toho jsem byl na Bčku a zbytek jsem samozřejmě trošku jinde, ale denně jsem, nebo obden jsem s nimi díky práci ve styku.
A zkrátka, tak dáme rasově motivované vysílání.
No to není rasově motivované.
Já si pamatuju ze svého mládí, že jsem jednou dobu bydlel na Smíchově, což v tu dobu, kdy jsem byl ještě opravdu dítě, tak si pamatuju, že jsme nesměli přes určitý park, protože se tam prostě cikáni scházeli a opravdu jsme se báli a obcházeli tou oklikou. Takže tohle mám taky v živý paměti a nedávno jsem se přestěhoval právě sem, kde jsem teď na vesničce vlastně ze Sadský, která je taky trošku provařená malinko. A tam opravdu bylo zajímavé, že jsem bydlel přímo v baráku, kde bydleli tady ty jakoby nepřizpůsobivější a opravdu nepřizpůsobiví, že měli prostě hrazený nájmy, podle toho se i chovali. A tam to teda fakt byla jako síla ohledně toho, vlastně to byl jeden z impulzů, proč jsem se i o tom tak odstěhoval. Nejenom to, že vlastně ono se vždycky přidá to dobrý, že člověk vlastně tíhne víc k té přírodě a cítil jsem, že chci ještě víc prostě do klidu opravdu než v takovém městečku, ale opravdu, že už si volím nějakou vesnici, že bych chtěl nějakou svoji zahrádku a takovýhle věci. Tak se k tomu samozřejmě přidalo hned ten druhý aspekt, co mě k tomu podpořil, to bylo to, že jsem prostě v obden nacházel prostě použitý jehly vlastně na schodech, jo, v tom baráku, že my jsme měli oddělený patro, ale nicméně spodní patra byly vlastně propojený, my jsme měli uzavřený, že k nám se dostal jenom výtahem prostě s klíčem speciálním, takže my jsme byli oddělený patro, to nejvyšší. Ale pod náma byly právě tady ty nějaký, protože to je docela finančně výhodný pro tu ženskou, protože ona dostane nájem od města, že jo, ještě si nasadí něco navíc, tam to taky je takový pofidérní, jak tady ty věci fungují, že jo, proč se jim vyplatí vůbec takovýhle lidi u sebe vlastně nechávat nějakým způsobem bydlet. Takže to bylo taky zajímavý a opravdu tam jsem si musel zjednat pořádek vysloveně sám, jo. Tam jsem prostě si musel na ně počkat, až tam opravdu byli, tak jsem dostal echo, vlítnul jsem tam prostě na ně, chyt jsem pod krkem, opravdu, že jsem už nebyl moc příjemný, protože přece jenom překracovat zvratky a jehly prostě s dcerou a zepsem každý den, kde mě fakt už nebavilo. Takže tam to šlo až přes policii samozřejmě, ty dělali, že jako nic, takže opravdu jsem musel až navštívit nějakého takového toho místního bose a prostě si to s ním vysloveně vyříkat, že prostě jestli chtějí válku, tak ji klidně mají mít. A on naštěstí byl klika, on byl čerstvě z kriminálu, tak nechtěl mít problémy, tak je trošku jakoby umravnil a potom už tam nějakým způsobem klid třeba byl. ale opravdu jsem musel až zajít prostě za tu domluvy vůbec nefungovaly, pak když jsem jako opravdu chytnul pod krkem opravdu fyzicky, tak jsem málem doslova posral v rukou, jo, opravdu. Ale stejně tohle on nezabránilo k tomu, aby tam zase za 14 dní bylo znova, což už vlastně říkám, on si snad zimě dělá legraci, ne? Jako, tyjo, tam mi odpřísáhal, když se nerozbrečil, že prostě už ho tam v životě neuvidí, on za 14 dní tam je zas. Takže tam jsem viděl, že tudy to asi nepůjde. Pak to byl odkaz to, že policie mě upozorňovala na to, že to je věc majitelky baráku, že si to mám vyřídit s ní. Majitelka baráku mě odkazovala na to, že to jsou veřejný prostory, protože pod tím byl krám vlastně. Kde byl vlastně přístup na to svojičky, takže ta zase odkazovala na policii a prostě neustále uzavřený koloběh, prostě nic neřešící.
Ne, je to zkrátka, když... je to o tom, Jarouši, že jo, když my makáme, od nevidím do nevidím, většině lidí tady nestačí ani vejplata, vychází od vejplaty k vejplatě, spousta tisíc rodin je na hranici nějaký, řekněme, tý bídy, že ano, že zkrátka se říká, že to rozděluje už 100 koruna nebo 200 koruna, jo, hranici bídy. Když někomu něco vypadne, tak je v pytli, musí si na to jít půjčit. A když my to jak trubky platíme, všechno platíme daně a musíme chodit do práce a svezou se po tobě i za 10 korun nezaplacených někde někomu na exekuci, tak přece není možný, aby někdo jiný byl vyvyšovaný a tady z toho vyjmu. Tady počkat, máme telefon. Halo, halo. Počkat, teď.
Dobrý.
Ahoj, Vladimíre.
Moment, já tady ještě mám zkoušení, takže teď jsem to vypnul. Tady Vladimír Prokeš, zdravím lidi, kteří poslouchají, zdravím naši redakci. Já jsem si tady přečet ještě znova to, o čem se dneska má diskutovat. Takže vlastně jsou to média. A k tomu vlastně ještě máme tady volby, jo. Tak já bych upozornil lidi, vlastně ty jste se tam docela zajímavě bavili. Takže vlastně to, proč tady vůbec máme takový systém, jaký máme, tak nám 4.10. prozradil Vojtěch Filip v předvolební debatě na ČT24, kdy se bavili vlastně o Katalánsku, o Španělsku, vlastně o jejich referendu, že tam bylo potlačený a jak to tam je s ústavou nebo neústavností takovéhohle protiprávního vlastně jako by aktu. A bohužel pan Filip prozradil jednu věc, že vlastně Česká republika byla rozdělená neústavně. Mm-hmm. Ono to takhle zní jako nezajímavě, ale slovo neústavně znamená protiústavně a protiprávně. To znamená, veškeré věci, které jsou od té doby v tomhletom státě, jsou neplatné. Protože jestliže je něco rozdělené protiprávně, tak to nemá žádný právní základ. To je jedna věc. Druhá věc, když to vezmu volby, tak docela zajímavý vtip teďka tady koluje vlastně po síti, kde jsou dvě myši a povídají si, víš co, já jsem furt přemýšlel, koho půjdu volit a půjdu volit kočky. Oni slibují, že nebudou chytat myši. Tak asi takhle jsou velký sliby našich veškerých stran. Protože jediné, co od nich slyšíte, tak je pojďte k volbám a dejte nám hlas. Zamysleli jsme se někdy nad tím, proč potřebují naše hlasy. Protože to jsou jejich peníze. Jejich peníze, které budou dostávat a vlastně v podstatě můžeme si říct, jestli máme vůbec nějakou šanci něco změnit. Když vlastně tenhle ten stát používá protiprávně i vlajku Československa, protože vlajka, kterou používá Česko, bohužel většina politiků už tomu ani neříká Česká republika, používají Česko nebo Čechia, což se dočtete i na Wikipedii, tam prostě pojem Česká republika neexistuje, je to Česko. Mm-hmm. Je to asi tak stejně hanlivý název jako Rusko. Tak v podstatě sami sobě nadáváme a de facto politici jsou ti, kteří sami nedodržují to, co si ujednali, protože i při tom protiprávním rozdělení státu si dohodli, že vlastně veškerý státní znaky si každá země vytvoří jiný. Mm-hmm. Nestalo se tak. Bohužel, já můžu k tomu říct akorát jedinou věc, byl jsem i kandidovat do Evropského parlamentu a bohužel nevidím tam nějakou možnost projít tímhle tím systémem, i když budete čestný nebo to, protože vás tam prostě nepustí. Jo, ani strany, které tady teďka jsou a měly by dobrý program, zkuste se jich zeptat, jako jak hájí vaše zájmy. Jo? Co člověk potřebuje? Potřebuje mít zajištěný bydlení, stravu, práci, nějaký využití a hlavně zákony. Zákony tady neexistují, protože jinak bychom tady nemohli mít zločineckou organizaci, která se jmenuje Exekutorská komora, která přijde, ukradne barák za 3 miliony, prodá ho za 25% sama svým kamarádům a pak ho za 100% nabídne na realitním trhu. Jako dovedete si představit, že vám z milionu někdo ukradne 750 tisíc ze 3 milionů, vlastně trojnásobek, a nikomu to nepřipadá divný? Zkuste tady ukrát sklo za 20 tisíc.
No, tak zkus ukrát housku, že jo.
Takže asi takhle. Jako všichni tvrdějí, jak je to tady špatný, co třeba bylo za kauzy a to. Existuje nějaké vyšetřování? Ne. Protože v podstatě ovládají jak policii, tak média a nepustí informace, nechcou nic řešit a hlavně nechcou nikoho potrestat. Nějaký takový, že tady zatknou Ráta, který tam chudák měl nějakých 8 milionů strčených, když tady lítají miliardy. Tak. Jediný potrestaný člověk, který byl vlastně za demonstrace v 89., tak byl vlastně Zivčák, který hrál mrtvýho studenta, byl to Jakéš a pak jeden z velitelů vlastně zásahového sboru. Jinak nikdo, a včetně slavný STB, když se podívejte na to, kdo ovládá veškerý tady ty holdingy, kdo je na strčených bradách. Jsou to sami STBáci a bude se tady vlastně jediný, na koho se ukazuje, že měl nějakou vazbu na STB, tak je Babiš. Sice nemám ho rád, jo, když to vezmu, tak zemědělec to určitě není, protože zemědělec by nezlikvidoval pole herbicidem. To je jedna věc. Druhá věc, nezasadil v podstatě nic, aby jsme tady mohli vůbec z něčeho žít. Jo, potraviny se nepěstují místo toho řepka, protože samozřejmě má to větší ekonomický zisk. V podstatě lidi, který zaměstnává, tak nemají nadprůměrný mzdy a já jsem teda z Jihlavy, takže bohužel to, co se stalo s kosteleckýma uzeninama, tak ty párky dneska už jsou nejedlý. Asi takhle bych to zhrnul. To je jedna věc. A můj názor, jako jedinou věc, kterou můžeme udělat, je vlastně dát hlas sami sobě. To znamená, podívejte se, chcete volit nějakou stranu, zkusili jste se je zeptat, jestli tohle to něco řeší, jestli řeší nějakou naši obranu státu. Vlastně ozbrojené složky, policejní, nám dneska semka může vstoupit na naše území, německá policie ozbrojená, vyšetřovat se tady. Vlastně cvičení, které měli společní český a německý policajti, tak bylo v Mostě, kde jsem učil vlastně, pro doly ležáky Most, tak tam nacvičovali žádný zatýkání nebo boj s terorismem. Ale potlačování demonstrací, kde lidi chodili s transparentama, že něco chtějí změnit. Takže asi takhle. A další věc je, jsou naše ozbrojené složky. Podívejte se, stát nevzniká tím, že si ho tady politici zapíšou 1. března 1993. Pak okamžitě zrušejí vlastně jediné, co tady bylo dobrý, to znamená normy na potraviny, aby nám semka mohli vozit sajraj. Tady veškeré hygienické normy byly zrušeny a od té doby neexistují, takže máte jiné složení stejného výrobku od stejného dodavatele. U nás v Německu, v Rakousku je totální rozdíl a v podstatě párek dneska už špekáček není ani špekáček, co byl. Takže to máme k potravinám a další věc soběstačnost, jo. Uvědomme si, že vlastně tady se zlikvidovalo zemědělství. Jo. Od 1. ledna vlastně pokud to lidi nevědějí, tak 12. července podepsala a vlastně usnesla se komora na tom, že naši vojáci půjdou od 1. ledna vlastně do cizích států vykonávat vlastně vojenský kontingent. To znamená, tak jako nás tady obsadili v 68., kdy nám semka trhli vojska z ostatních států, tak úplně stejným způsobem my dneska jdeme pomáhat Ukrajině. Jo? Tam zuří občanská válka a my to tam jdeme dělat pořádek. Jako máme na tohle vůbec právo? Vemme si jednu věc, pokud se něco stane a zvrhne se to v mezinárodní konflikt, tak jak dlouho náš stát vydrží ve chvíli, kdy nám semka přestane Západ dodávat přes svoje potravinové řetězce potravinu? Jak dlouho vydržíme bez plynu?
8 dní, já vím odpověď.
Takový blbej black pond, nebo jak to mu nadávají, kdy vlastně my jsme tady závislí na našich asi 4 elektrárnách a není problém 2 páteřní místa schodit a v podstatě zlikvidovat svou síť. Nenajte se, nenakoupíte si nic, protože jste odkázaní na elektronické peníze. Jo. A v podstatě dneska hospodářství je v takových troskách, že vlastně výzkumný ústav, třeba já jsem z Vysočiny, tam pěstovali hodně brambory. Jo. Takže vlastně došli k tomu, že dnešní vlastně kvalita brambor je špatná, to je sice to, ale že to bohužel musí nechat i u těch vodních zdrojů vlastně říkat to těma jedama, protože by neměli dostatečný vlastně výnosy. Mm-hmm. Že kvalitní brambory z dnešní technologií velkých hospodářských celků nelze pěstovat bez té chemie. A jde to pouze v menším měřítku, to znamená tak, že bude menší družstvo, nebo budete mít sami vlastně právo na půdu, kde si vypěstujete svoje vlastně potraviny. Což bohužel není, protože dneska to dopadne tak, že někde něco zapomenete zaplatit, seberou vám dům, pozemky, všechno. Takže asi takhle.
Tak, jenomže my jsme to nechali na nich, že ano? Na nich.
Tak přesně tak.
Na nich, jako teď se nemůžeme divit, že ano? Ale co s tím teda udělat? To, že je všechno vajzu, to víme, že jo?
Já to řeknu jednoduše. Vůbec k volbám nejdu, protože jsem Slovan. Slovan nad sebou nesnáší žádnou autoritu, která ho ponižuje, pošlapává a likviduje. Takže si to uvědomte. Řekněte mi jednu jedinou pozitivní věc na jakýkoliv straně. Včetně ČSSD. ČSSD tady zavedla vlastně ty exekuce, což málo kdo ví, že to byl přímo poslanecký návrh ČSSD, která tady tuhletu zlotřilost vlastně zavedla. A budou vám říkat, že je špatný platit, teda neplatit. Já bych to řekl jinak. Je špatný zebrat lidem práci a pak říct, plaťte mi něco. Dneska je tady spoustu podniků, kde vyházeli naše lidi, zaměstnávají tam cizince, nic proti cizincům, ale v podstatě nejde u peníze do rozpočtu, protože z takovýhle zaměstnanců se neplatí daně. A lidi, kteří se dostanou vlastně mimo tenhle ten systém, tak jsou tady popravováni. Protože to, že někomu zeberete veškerý příjem, tak to se rovná popravě. Jo. V dnešní světě vlastně, kdy potřebujete peníze i na to, aby si došel na záchod nebo se napil vody, tak nemůže člověk existovat bez vody, bez jídla. Ale v chvíli, kdy vám řeknou, že jste nepřišel včas na nějaký, podepsat nějaký papír na úřad práce a na půl roku vás vyškrtnou a nedostanete ani korunu, to je poprava. Komunisti nechali popravit 140 lidí, tenhle ten demokratický systém likvidační tak zlikvidoval 68 tisíc lidí. A nikomu to nepřijde divný. Bohužel mě jo. Dnes jste se bavili i o drogách, o Romech, o cigánech. Byl jsem vlastně u cigánského barona vlastně někdy v roce 2013, když jsem chtěl kandidovat do Evropského parlamentu A ten mi říkal, že nejhorší vůbec pro cigány bylo to, že začali dostávat peníze zadarmo. A hlavně to, že vlastně zničili jim komunitu. To znamená, dřív neexistovalo, aby cigán okrad cigána, dneska jim tam vládnou drogy, peníze, jo. Je to největší zlo, prostě jako žít jenom z toho, že si budu užívat, prostě likviduje každého člověka. Asi takhle.
Tak, tak. No, samozřejmě. Teď kolik je nás tady Slovanů, jestli něco změníme, jako?
No určitě to změníme, protože v podstatě, když je nebudeme podporovat, a jinak mluvilo se o médiích, já bych se zeptal, kolik lidí vůbec dává někam svý názory, kromě toho, že napíše něco na Facebook, jo.
Mm-hmm.
Teď vlastně se sdílejí články mainstreamu, který sami o sobě jsou otřesného ražení a pod to akorát lidi napíšou, že s tím nesouhlasí, nebo že se jim nelíbí, že pomlouvají Zemana. No a bohužel, když se za něj nikdo nepostavil.
Tak, ale správně si říkal, že Zeman a ČSSD byli u zrodu, ale zase, ty to prohlasovali, že ano, ty tlaky jsou tam dlouhodobý, to je jako s litiem, neudělalo se nic za půl roku, nebo nevěděli to půl roku, museli to vědět x let dopředu a najednou udělali jako habaďury a je to ze vším.
Přišlo mi teďka hezký video z občiny vlastně Hradec nad Moravicí a vlastně v roce 1740, tak kdy nastoupila na Turun Marie Terezie, tak dostala zemi v katastrofálním stavu, jo, a v podstatě sama ji začala dávat do pořádku. Co dali do pořádku naši politici? Ať územně, mocensky nebo finančně. To, co tady bylo, tak rozkradli. Národní hospodářství předali cizím zemím, většinou Německa, a strašně se rozčilujou, že si dovolil tady vlastně nazvat někdo tenhle ten stát kolonií. Já bych to řekl ještě hůř. Když se podívejte, co bylo za války, vlastně veškerý zisky Česka, protože tehdy jsme byli taky pouze Česko, tak šli do říše. Veškerý zákony podléhaly říši, a dneska to je to samé. Veškerý zisky finančních korporací odcházejí do Německa, respektive i do dalších zemí Evropské unie. Veškerý zákony podléhají vlastně evropskému nařízení a politici, přestože vlastně slibují, že budou spravovat zemi, tak hnedka v dalším bodě si tam dali, že podléhají vlastně naše zákony evropským nařízením a budou se dávat do souladu s evropským právem. Takže nemáme suverenitu.
No nemáme.
Takže já si myslím, že každý, kdo by chtěl jít k volbám, tak by se měl zodpovědět na otázku, jestli vůbec může něco změnit tím, že dá svůj volební hlas, vlastně bude vzdá svý rozhodování na někoho cizího. Protože vlastně máme, že lid, veškerá moc ve státě patří lidu a lid ji vykonává přímo nebo prostřednictvím volebních zástupců.
Počkej, Vladimíre, počkej, Jarda chtěl reagovat.
A on, moc přímo vykonávat nemůžete, protože i vlastně
co je?
Referendum, ústavní referendum, který máme v zákoně, jo, tak do dneška není vlastně naplněný. To, co předkládali tady vlastně některé strany, včetně Dinsbíra, tak je vlastně paskvil. A jediný referendum, který by tak nějak dalo lidem i moc, že by se dozvěděli o tom, co se vlastně v tom referendu projednává, že by byla povinnost o tom vysílat pořady a debaty, tak je občanský referendum. A přestože se o něm jednalo na vládě, tak strany, ani strany, které ho mají vlastně v programu, tak to nepodpořili a mají z toho velký strach. Prostě bojí se toho dát vůbec jakoukoliv moc zpět lidů. Takže tady máme vlastně vládu ne jedné strany, ale několika stran, kde jsou lidé z jedné strany. A myslím si, že politicky se tady nezměnilo nic od dob před listopadem. A ekonomicky jsme na tom tisíckrát už hůř než před listopadem, asi takhle.
Tak. Totální závislost. Jarda chtěl reagovat, vydrž. Jarouši.
Ano.
Jo, já můžu dát jenom posluchači za pravdu, je vidět, že opravdu má dostatek zkušeností, bohužel vlastních, s tím, jak to tady nějakým způsobem chodí, a opravdu je pravda, že Bursty se nedávno pek na ohni a opravdu to se prostě jenom seškvařilo, to vůbec nezměnilo ani barvu, to opravdu se jakoby seškvařilo jako jak plast, jenom se to divně zkroutilo, začalo to zvláštně smrdět a fakt se to doma nedalo jíst, to vůbec ohledně potravin. Ohledně klesání zájmu třeba o vůbec volby jako takový, to je taková tendenčně vidět, že opravdu ten zájem lidí klesá nějakým způsobem, i když si myslím, že těhle voleb se to týkat nebude, že tady bude předpokládán zájem trošku větší, protože se hodně šíří informace o tom, že to možná budou jedny z posledních voleb vůbec, než nám je zakážou, ať už to může být z důvodu nějakého ohrožení třeba nějakýma islamistama, nebo takhle, že by se tady vyhlásilo nějaký starý právo, nebo takhle. Nechci strašit, ale všechny tyhle varianty jsou tady ve hře a 4 roky je neuvěřitelně dlouhá doba a v tom tempu, který tady Evropská unie prostě diktuje, kdyby jsme měli přesně podle ní, tak si vůbec netroufám odhadnout, kdyby jsme do té doby nevystoupili, kde za 4 roky budeme. Jo. To si vůbec neumím představit a ani radši nechci, protože co vědomím, na co myslíme, takhle, tak to tvoříme, takže tomu se snažím vyhýbat tady těm scénářům. A napadá mě, že opravdu by mělo smysl třeba opravdu založit politickou stranu nevolících lidí, jo, aby ty lidi opravdu tím dali nějaký názor, protože oni vlastně na tom ty politici v podstatě vydělávají. Jo. Dejme tomu, že ta většina lidí, co tam opravdu nejde, tak tam nejde, buď že nemají prostě důvod, nemají tam koho volit v podstatě, prostě není tam nikdo, komu by ten hlas dali. A nebo opravdu už nad tím systémem jako ten prostě zlomili hůl a jsou v takový té apatii, jestli řeknou, tohle prostě nemá smysl, nikdy to nikam nevedlo a takhle. A to vlastně hraje do karet bohužel těm politickým stranám. Chápu, že tam může být ta úroveň toho, že vlastně nepodporuju ten systém vůbec tím způsobem, že tam půjdu. Prostě nesouhlasím s tím systémem jakoby celkovým a tím, že prostě souhlasím s jeho mechanismem a tím, že k tím volbám jdu, tak tím ho vlastně podporuju. To by mi smysl dávalo, nicméně už jenom z toho důvodu, že i pro ně to je takový styčený prst, když uvidí, že opravdu ta alternativa se zvedá a že tu podporu těch lidí má, tak to pro ně může být nějaký ukazatel, že si třeba nemůžou až zas tak vyskakovat, jo. Že by to mohlo být jako bráno i takhle, řeknu, ty brďo, přece oni ty průzkumy mají, i když je mají sfalšovaný, tak reální čísla si myslím, že nějaký povědomí o nich mít budou. A když prostě uvidí, že se tady opravdu zmáhá nějaký hnutí, který je schopný se domluvit, což bohužel není, protože kdo je v tom se spojit za jednu věc a je v podstatě jedno za jakou. My kdybychom se domluvili prostě jednotně, že všichni dáme Okamurovi, nebo jsme se domluvili všichni jednotně, že prostě k volbám nepůjdem, nebo jsme si všichni jednotně domluvili, že to dáme tamhle tomu, to je úplně jedno. Jde jenom o to se prostě spojit a toho my bohužel nejsme schopni a ten systém nějakým způsobem na tomhle vlastně vytváří tu svou sílu a ten tlak na ty ostatní lidi, že nás tím má vlastně v područí, jo, protože to rozdělení je úplně typický, já jsem se teď byl schopen ne rozhárat vysloveně, ale i jako si tak jako uvědomit, že ne úplně rezonuju s každým, ty volby to hrozně ukážou, kdo je jakým směrem nasměrovaný, jo, ať už to je ohledně toho, že teď hodně tendenčně táhnou ty Piráti, nebo to SPDčko, Piráti jsou pro mě prostě nevolitelný, protože jsou prostě v setrvání v Unii a tady to a v NATO a vůbec a pro přijímání, takže to prostě podle mě je strana, která je nevolitelná z mýho úhlu pohledu. A to prostě rozdělování, to je to gro. A já opravdu si nejsem jistý, jestli jsme schopni se pod něčím spojit, protože ohledně i slovanství, co bylo naznačené, tak vím prostě, že i v těchto kruzích už jsou lidi, v kterých se prostě nemůžou dát dohromady a rozpadá se. Ať už je to ohledně Ordelta, který zakládal nějaký ten slovanský kruh a byli vlastně v tom Rusku, že na tom sněmu, tak i tam vznikají nějaký prostě nesrovnalosti a už se to prostě, já už nevím, opravdu to vypadá, že skončíme prostě jako naprosto samostatní jednotlivci, ale dejme tomu snad doufám s nějakým vědomým přesahem na kolektiv jako takový, jo? Že se budeme sice chovat jednotlivě, ale opravdu s tím vnímáním toho, že každý prostě náš skutek se nějakým způsobem projevuje v tom světě a budeme to brát trošku z nějakého nadhledu, což si myslím, že třeba nějaký probuzený lidi opravdu se takhle chovají, ale že to prostě bude rozsáhlejší. Za principu systému jako takového myslím prostě žádná změna dojít nemůže, protože ten systém je prostě nereformovatelný. Tam se nedá nic už změnit podle mě k nějakému lepšímu.
No, já bych teda ještě do toho vstoupil, pokud teda někdo se rozhodl volit, tak by si měl teda zvolit stranu, kde může do něčeho aspoň mluvit, a to, co je gro, tak je vlastně výstup z Evropské unie, protože Evropská unie, pokud by měla fungovat, tak by musela fungovat na principu rovnosti. To znamená, nemůžete sedět u stolu s lidma, který mají větší hlas než vy. To znamená, každý stát by měl mít jeden hlas. Ne, že podle velikosti nebo podle toho, kolik tam mají lidí, když si tam dotáhnou milion muslimů, tak mají hnedka o 10% víc. Asi takhle.
Určitě.
A nejde jenom o muslimy, podívejte se. Tady někdo říká, že je potřeba jim pomoci. Já bych řekl jednu věc. Ještě dokonce, teďka možná si toho lidi nevšimli, tak byl vrácený zákon, který měl tohleto trošku změnit, tak byl vlastně vrácený s tím od přímo ústavního soudu, že nemůže zákon omezovat cizince a brát jim právo na vlastně na to, aby se rodiny dávaly dohromady. To znamená, pokud semka dostanete jednoho, on si může požádat, aby semka přišlo jeho 5 manželek a 40 dětí, protože rodiny mají být v celku, jo. Tak já to řeknu úplně jinak. Proč ty rodiny nejsou v celku? Proč chlapy, který jsou v plné síle, se tady válejí na dávkách a nejdou pomáhat budovat stát, který mají zničený? Nejdou pomáhat ženským a dětskám? Proč do dneška je několik milionů Syřanů v okolních lágrech, hlavně když to vezmu, tak třeba Jordánsko. V Jordánsku je spousta lágrů, kde mají problém s tím, že nemají ani vodu. Jo. My se tady bavíme o blbostech a přitom tam vychází půl dolaru na jednu rodinu, který nemají ty prostředky, a oni tady budou někomu dávat dávky, které tam uživějí stovky lidí. Jako proč? Proč tam nejdou pomoc?
Oni na tohle mají docela neziskovky dobrou odpověď většinou, a to je ve formě toho, že samozřejmě, když jde někdo na nějaký území a potřebuje vydělat nějaký peníze, aby tam udělal nějakou stabilní, jakoby sehnal si tam práci a tady to, a pak ta rodina půjde za ním, takže logicky neposlou dítě nebo ženu, aby tady budovala nějakou kariéru a udělala to nějaký zabezpečení a pak si ty lidi mohla jakoby vzít sebou. Takže tímhle bude neziskovka třeba apelovat na to, co třeba říkáte vy, ale tady je dobrý se samozřejmě držet té logiky, že tohle je samozřejmě někým řízený, nepřeskěhujete milion lidí najednou, samozřejmě.
Podívejte se, Evropská unie má problém zaměstnat vlastní lidi. A dát jim adekvátní životní podmínky. Jo, takže tohle pro mě není argument. Argument by byl pomoct těm lidem tam si vybudovat hospodářství, jo, aby se mohli uživit. Ale určitě jim nepomůže to, že se semka přestěhujou a budou tady na dávkách, nebudou nic dělat a půjdou do stejné vývrtky jako romská komunita, která totálně degradovala. No.
Právě, že jim to pomůže samozřejmě, že jo. To tady jde. Oni na tohle slyšejí, tam je princip toho, že...
osobně, jo, a neziskovkám.
Jim je tam nějakou agitací samozřejmě nacpáno do hlavy, že oni nás tady potřebují, že prostě na ně čekáme, že tady upadá populace a tady to se tam opravdu šíří, takže oni sem s tou vírou jedou a to v nich přirozeně potom vyvolá tu nasranost, když přijedou sem a zjistí, že tady samozřejmě logicky nikdo nechce, protože tady si slušní lidi nějakým způsobem budovali společnost a ty si chtějí samozřejmě nějakým způsobem bránit. Jo? To je jakoby princip toho, že já řeknu, hele, soused má hezčí barák, má tam víc prostoru, má tam i bazén, tak já se k němu prostě nastěhuju. A mě nezajímá to, že se to vybudoval on, tam je prostě líp a tam soused o dva baráky vedle mi řekl, že tam můžu jít, tak tam prostě vlezu. Tohle je samozřejmě proti logice a já souhlasím, že to samozřejmě není v pořádku. Nicméně je potřeba chápat vlastně to, že ty lidi v úvozovkách jsou v podstatě oběti taky, jo. To je ten problém jako takovej, že jo. Protože oni jsou prostě zmasově hypnotizovaní tam prostě z těch mešit. Oni to tam mají povinně třikrát denně třískat hlavou o ten koberec, že jo. Tam je imán, který prostě to do nich nahrne. Od malička vědí, že pokud islám odmítnou, tak umřou, takže jsou vychovávaní v naprostém strachu a jsou to prostě zhypnotizovaní lidi. A ohledně nějakého vývoje nebo takhle, tak aniž bych byl rasista, to jsou prostě fakta. tak je o tom, že prostě tyhle lidi mají nižší inteligenční kvocient, mají samozřejmě a nejenom IQ, prostě vůbec ten jejich vývoj jako takový, to je prostě, to sem jde opravdu část trošku středověkého uvažování vůbec, jo. Takže tady to, tohle je velký malér v tom, že nějakým způsobem opravdu oni věří, že my je tady chcem, pak se tady strašně divějí a Merkel baba ta prostě udělá všechno pro to, abych se nadspala co nejvíc. Nevím opravdu, jakým způsobem je řízená, tam už mi opravdu přijde, že tam už určitě bude definice několika duševních chorob, protože tohle podle mě není vůbec normální jednání člověka. Nevím, podle mě ji nevyhrožujou, protože ona opravdu žádnou rodinu nemá. Peníze o to jí snad taky nejde, já nevím, podle mě fakt bude posedlá, nebo netuším, co jí k tomu
bude. Teď to začali zmiňovat nějaký německý vědátoři a psychologové, že by na ní hodili právě to, že je Mišuk, že to všechno zapříčinila, jako aby ji odstranili teď z pozice, že jo? Protože teď se, přesně jak to říká pan Pěkin, teď se nehodí už globálnímu prediktoru hned teď nastartovat nějaký přerozdělení Evropy, tím, že oni by šli do zbraně a řekli, tady to je naše, vyhlašujeme islámský evropský chalifát nebo evropský islámský chalifát. Proto taky nebylo ani teď rozděleno Katalánsko, a jenom bylo jakoby zakročeno silou proti ním, ale pan Pěkin říká zase, nedejte na to, a já to opakuju stále, všímejte si, když začnou naše média řvát o něčem, co se jim hodí do kšeftu, tak si buďte jistí, že to není férový, že nehrajou podle toho, jak by měli, to vidíme všude. Takže zkrátka, ptejme se, proč tedy základ, jo? Ptejme se ústavní zákon o zániku, ne té 542, to jsem nechtěl, já jsem chtěl ústavní zákon, tady 327 z roku 1991 sbírky zákonů, který nám říká, že ano, aby jsme se dostali vůbec k tomu rozdělení. V referendu mohou být článek 1 odstavec 1. V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské federativní republiky k rozhodnutí zásadní otázky formou státoprávního uspořádání České a Slovenské federativní republiky. Odstavec o návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské federativní republiky lze rozhodnout jen referendem. Odstavec 3. Hlasovací právo má v České republice každý, kdo je oprávněn volit do České národní rady. Hlasovací právo má ve Slovenské republice každý, kdo je oprávněn volit do Slovenské národní rady a dále a dále a dále. Takže tady nejde říkat, jestli teď to tam někdo picnul nebo nepicnul. Oni už to samozřejmě veřejnost to ví dlouho, uvědomuje si to, že tady s náma bylo naloženo. Až přijde ten správný čas, tak se možná zase v jednom státě ze Slováky potkáme a uvidíme, až na to přijde no, ten správný čas.
Jestli do toho můžu ještě vstoupit, tak já bych připomněl jednu zásadní věc. My tady budeme slavit z té výročí vzniku republiky, která neexistuje, což je docela k smíchu. Ale říká nám to jedno, ta republika tady je. Sami vlastně vládní činitelé řekli, že byla rozdělená neústavně, takže trvá. A loni se dokonce dohodli, vlastně letos, letos na zámečku se dohodli i společné oslavy Češi a Slováci, že budou mít na vládní úrovni. Tak já bych připomněl jenom to, že lidé už začali oslavovat a začali oslavama vlastně u obce Javorník, kde je vlastně památník dobrovolníků z roku 1848, kdy se sešlo vlastně na moravské straně 400 dobrovolníků, většinou Slováků, ale velitelé byli moravští a čeští. A vlastně přísahali tam věrnost vznikajícímu státu Slovensko a šli za něj bojovat. To znamená, stát nevzniká tím, že si ho někdo napíše na papíru, ale tím, že se sami rozhodnete bojovat o své vlastní území a chránit ho vlastně se zbraní.
Ale tady, jestli si můžu dovolit jenom poznámku, kterou vím z jiného vysílání, tak ohledně vlastně rozdělení toho Československa, tam bez pochyb šlo o to, že to vlastně nebylo ústavní, nebo nebylo to prostě právě mělo to proběhnout referendu. Takže kdyby jsme na ty zákony nějakým způsobem hráli, protože ty zákony bohužel dodržou pouze slušní občané, že jo, ty ostatní, ať ty, co je určují, nebo ty mafiáni a tyhle ty na to úplně kašlou, to je jenom prostě na represi slušných lidí. Tak jsem slyšel o nějakém, jestli se to jmenoval nějaký kalifornský nebo floridský něco, a tam prý už snad za dob Masaryka jako bylo přislíbený vůbec Slovákům za nějakou určitou činnost, že vlastně budou samostatní. Jo. Takže proto oni třeba na nějaký úrovni, oni si to opravdu třeba přáli a měli k tomu, dalo by se říct, nějakým způsobem právo. Nevíš o tom něco? Já vím, že to bylo ve vysílání Zdenka Ponerta, nějaký měl tam takového hodně moudrýho pána. Myslím, že to bylo něco floridské, něco takového. Nemáš o tom pojetí?
Vlastně náš stát nevznikal ani tak na území Česka, nebo vlastně v roce 1848 ve Vídni, kde si Slováci vlastně odhlasovali Národní radu a samostatnost, ale utvářel se hlavně ve Spojených státech, protože vlastně Masaryk a tenhle ten spolek byl vlastně členy klubu mafie, což není nic společného s mafií, kterou známe dneska, ale byl to vlastně spolek lidí, který tady chtěl vlastně dát tu zemi do pořádku, a to, že Slováci chtějí vlastní zemi, no, kdo by nechtěl, že jo. Teď jde o to, jestli my se dokážeme nějak dát dohromady, a vypadá to, že asi ano, protože to, co tady teďka vzniká, tak je vlastně třenice mezi Čechy, který by nejradši byli pod křídlama Německa, mezi Moravákama, který chcou být svobodní, a vlastně bohužel zlikvidovaný Slezsko, který do dneška je okleštěný vlastně už od doby Marie Terezie. Takže prostě část lidí to cítí spíš na východ, ne pod křídla Putina, ale spíš máme takový nějaký smýšlení té volnosti a svobody. No a Češi ty už v době husitských válek vlastně odevzdali svou moc Zikmundovi. Proč by to neudělali dneska, že jo? Zradit stát pro ně není nic špatného, když z toho mají zisk. No a jinak už Marie Terezie vlastně došla k tomu, že Čechům se nedá věřit, protože vlastně už tehdy předali vlastně moc nad Čechama Německu, že jo, a Habsburci měli docela dost problém to tady nějak ukorigovat, a spolu s pruskýma válkama, kde byla zebraná větší část Slezska, tak to byl její životní problém, že vlastně s tím se nikdy nevyrovnala. Zavedla nám tady školství, ale bohužel dneska školství není na tom, aby vychovávalo k nějaký národní hrdosti nebo něco učilo, ale vlastně dělá z lidí poslušný ovečky, asi takhle. No a když už jsme teda tady u toho, tak já si myslím, že každý by si měl rozhodnout, ne jestli chce volit, ale co sám chce. No. Jako určitě bych nevolil žádnou stranu, která něco za tu svoji éru poškodila, a já bohužel nevidím stranu, která by něco nepoškodila. Takže asi takhle.
Ono je pravda, že opravdu je celkem snadný se rozhodnout, koho nevolit, jo? Než koho potom potažmo volit, protože opravdu já jsem teď nedávno byl třeba tady u pána, který sám je hodně aktivní proti Babišovi, a opravdu jsem byl až vyvinený z míry tím, že když jsem tam přišel a přišlo téma, protože se vždycky jakoby chvilku bavíme, já si k němu jezdím protočený víno, protože má výborný. A byl jsem tam právě, a on říká, nemáš s sebou jako lístek, že on má akci, že vlastně když tam přineseš lístek právě Babiše, že ho volit nebudeš, tak dostaneš litr vína zdarma. Já jsem samozřejmě ani nevěděl, říkám, tak jsem bez vína, nemám to zadarmo. Ale říkám, tak koho teda vy, jako když proti Babišovi jako opravdu má spoustu jakoby stránek, iniciativ, že opravdu po něm jako hodně jde, jako drobnímu soukromníkovi mu to hodně leží v žaludku, ty jeho aktivity samozřejmě. A on, no, že teda bude teda volit v tomhle případě ODSku. A teď já jsem úplně jako byl v úžasu, protože jsem vycházel z toho, že když už někdo zjistí, že prostě takový ty politický mrtvoly, který i tak fyzicky kolikrát vypadají, co tam jsou, tady tu dekádu, prostě akorát převlíkají kabáty, je to furt ta samá banda, Takže vlastně, když prokoukne člověk, že tohle nemá variantu, tak si myslí, že ten Babiš bude eventuálně nějaká alternativa. A když prokoukne i to, že ten Babiš je snad možná ještě větší zlo, takže prostě pak přihlídne k nějaký alternativě, ale ten člověk by se zase vrátil zpátky k tomu, co vůbec nic nemění. A tam pak jenom ty lidi jsou strašně krátkozraký ohledně paměti, vůbec si nepamatuju prostě, že ty to tady vlastně všichni rozpoutávali, jo, teď dneska se hodně prosazuje, co ten Klaus mluví a takhle, ale ty to všichni měli na starosti, kam jsme se dostali dneska, jeden jako druhý prostě jeli a i když se dneska třeba zastávám nějakým způsobem pana Zemana, tak i v tento byl vlastně, jo, tyhle věci všechny vlastně, to, kde teď žijem, je vlastně výplod tý jejich předtím části práce. Tam se to vlastně dospělo až do toho bodu, kde to je dneska, takže to mi přijde až úplně šílený, opravdu, že Babiš teda ne, ale tak já teda zas tu ODS. Jo, tak jako měl jsem s ním takovou kratší debatu, tak myslím, že měl o čem přemýšlet teda, ale přijde mi to opravdu zvláštní. Mně prostě nepřijde vůbec na rozum, jak je možný, že třeba 90% lidí, dejme tomu v průměru, asi to nebude tak přesně, jsou prostě proti migraci, ale 80% lidí půjde a bude volit strany, které jsou otevřeně pro imigrační. To prostě mi rozum nebere.
No, vzhledem k tomu, že v podstatě lidi nečtou ani ty jejich vládní programy, tak to bohužel ani nevědějí. Tady se voliči rozhodují nad tím, co zrovna slyší televizi, a to jsou pouze hesla, jo. Takže není těžký ty lidi ovládnout heslama, jo. Ale já nevím už, jako co s těma lidma dělat, ale zkuste si odpovědět na otázku, jako kdo vás bude chránit, jako když se tady něco stane. Jako bude to vláda? Bude to váš zaměstnavatel? Nebo úřad práce? Kdo nad váma bude držet ochranou ruku? Když vás tady někdo napadne, jako stačíte se dovolat policie, ty lidi se prostě musí zvednout a začít se bránit sami. A není to jenom proti tomu, že tady mladí fetujou na náměstí. Dneska vlastně policie má možnost tohleto potírat, ale jak bylo řečeno správně, nedělají to, protože prostě k tomu není politická vůle.
Mm-hmm.
Takže ty politici tady nemají to dělat.
No, mně přišlo zvláštní opravdu, co jsem sledoval, tak hodně sleduju tu alternativu jako takovou a tím, že se zajímám třeba o nějaký duchovní věci a takhle, což ale do dnešního zrovna moc nepatří, ale i tak, tak jsem si všiml, že právě hodně lidí se rozhodují, že třeba Piráty nebo tady to. A mně to přijde naprosto šílený, protože ty Piráti, oni jsou jakoby tahák na ty mladý. A mně opravdu přijde, že dejme tomu ten Schwanzenberka nebo tady ty už vidí, že mu prostě končí čas a potřebují akorát vynahradit někoho, kdo to tam doklepe živej. Hmm. Jo, ale pojede v těch jeho kolejích a přesně, že na tohle se ty Piráti úplně úžasně hodějí. Protože to, jaký oni mají prostor v médiích, to, jak vlastně ta jejich retorika, tady to. A jestli tam eventuálně šli dřív třeba z nějaký pohnutky opravdu změny, tak dneska už ne. Já z nich cítím prostě úplně to samý, co tam prostě je. To není alternativní volba. Ale to je pouze jiný ksicht, ale úplně ve stejných kolejích, podle stejných not, se stejnýma financema, podle mě, i když to nemám podložený, prej Piráti mají otevřený transparentní účet, čím jsou financovaný. Já myslím, že ten Soros tam stejně v tom má prsty. Nemůžu si pomoct.
Ale Jarouši, předminulý týden nebo minulý přímo Ivan Bartoš, předseda Pirátů nebo České strany Pirátský, České pirátské strany, aby to bylo takhle, tak ten přímo řekl, že Piráti jsou akčnější TOP 09.
No a jsme přesně tam, kde jsme, no. To je přesně ono.
To samý tohle... zase na druhou stranu, kdo to byl, počkej. Jo, srovnávali, nějaká debata teď byla a Miroslav Hoda, co dělá pro Svobodný, tak tam popisoval, jaký je rozdíl mezi, podle debaty, mezi Svobodnýma, tedy strana Svobodných občanů, a těmi, co to je, ty patrioti, realisti, nebo co to je, Robejšek. Takže Robejškovci chtějí, realisté chtějí jenom takové drobnější úpravy, zatímco strana Svobodných občanů chce takové drsnější nebo hlubší, větší úpravy. Hele, Jarouši, počkej, já tam přidám, já tady zkusím, kde to dám. Zkusíme přidat ještě Láďu. Budeme mít mezikontinentální hovor. Já jdu najít
Láďíka. Světový.
Já jdu najít Láďíka z Kanady, počkat. Je, to je zase dlouhý seznam. Mně se to tam nechce vypisovat, totiž ručně.
Tak takhle, já mezi tím budu něco plácat tady, ještě. Láďa, počkej, já jsem si všim, že bylo docela zajímavý ještě právě ohledně toho, tý alternativy jako takový, jo, že právě u těch Pirátů jsou takový ty tendence, že to je právě, ať už jenom ta změna, nebo nějakým způsobem přesně půjste nás Piráty a tady to. Ale není to tak prostě, no, je to šílený. Já mě teď úplně utekla, co jsem chtěl říct, omlouvám se.
Ten Láďa je napříjmu. Láďíku, slyšíme se. Haló, Láďo. Když jsem mu volal, teď jsem z toho úplně mimo. Láďa by měl být obsazeno. Tak ten nevím, co ten Láďa dělá. Tak vyčkat. Počkejte, vydržte. No, Jardo, ty mě slyšíš.
To máš dobrý chaos, viď?
Já tě slyším pořád. Teď mi tady do toho chodí. Jo. Tak Vladimíre, šoup, ještě něco, už je tady další na telefon a další na Skype.
Nebo já to již tak můžu uvolnit, hele, ten problém.
Teď se tady roztrhpitel.
Já hlavně hosta přes telefon neslyším, ty jo.
Čekej, jo, pardon. Vládine, ano.
Ano?
Já jsem tě nedal do vysílání, teď jsi ve vysílání.
Dobře, takže tady Vladimír, ještě jednou, já bych se teda s lidma rozloučil jednou věcí. Žijte tak, abyste mohli říct svým dětem, že jste neprožili marný život a že jste pro ně něco udělali, protože tady nejde o volby. Tady jde o to, v čem budou žít vaše děti a jestli to bude velký zlo, malý, anebo jestli je naučíte žít slušně a tak, aby vlastně mohli žít a ne přežívat, tak to je na vás. Takže asi takhle viděl bych to na tu domoobranu, protože bránit se začít musíme. Na soběstačnost, to znamená dostat zpátky vodu a půdu, a na to, aby lidi se chovali sobě slušně. To je základ. To nejhorší bylo, když jsem teďka rozmlouval tady s mladýma dětskama a ty mi říkali, no my tam jdeme proto, aby nepropadl náš hlas, tak to tam prostě někomu hodíme. Nejhorší volba je, když člověk neví, co chce. Takže volte svoje potřeby a ne potřeby politiků. Asi takhle.
Tak. Dobře.
Nikdo jiný to za vás bohužel neudělá.
Ano.
A já si myslím, že třeba ještě dáme prostor někomu do vysílání, jestli se chce připojit. Já si myslím, že lidi určitě mají tomu co říct, akorát se možná stydějí mluvit. Neříkám, sám jsem s tím měl taky problém, zadrhávám, ale je lepší říct něco, než mlčet.
Tak.
A říct něco můžete i tím, že k těm volbám nejdete, protože 70% lidí nedalo hlas politikům, kteří šli do Evropské unie, protože tam stejně nemůžou nic změnit a vyslovili tím svůj názor, že tuhle politiku prostě podporovat nebudou. Takže lidi, začněte se dávat dohromady a já vám přeju šťastný život.
To by taky a sláva rodu.
Sláva rodu.
Ahoj. Tak, uvidíme. Tak počkat, Láďa prej nemá čas, tak Milošca chtěl taky něco sdělit. Počkejte, Milošce.
No, on chtěl ke mně, ale já jsem mu nemohl vzít telefon. Jsem mi tady snažil dovolat.
Jak to?
Já to mám prosím tě ze signálem špatný, to jde jenom psát sem.
Tak zavoláme.
Víš, jako, a kdybych to vzal, tak je takový pade na pade, prostě buď si budeme rozumět, nebo ne. To
paraganská panina. Že bys dal paragánskou paninu, jo. Pade na pade, tak buď půjdete do vysílání, nebo budete sticha, nebo spíš nebudete slyšet. Tak počkáme na toho Milouše, on se prvý pokoušel dovolat, ale já tady nevím teda, komu volá, ale já tady žádný zmeškaný hovory nemám, tak nevím, kam ten Milouš, kam to voláš? Teď jsem si vzpomněl, jak se to jmenovalo v neděli? Pořady Milouš, ty kráso, juhele neděle, ale potom bylo tady to, jak se to jmenovalo, Herdek, no, Move Super Move a další, ten pak vlastně už byl.
Jo, studio kamarád, ne?
Jo, studio kamarád, Aha.
Tak. Dneska máme multikultikorektní Dčko, místo toho to je lepší, ne?
Ne, tak zkrátka vidíme, jak to proniká, že ano, ale teď...
Ale prosím, když jsme na to načukli, promiň, všimnul jsi si, jak tam byl teď ten pořad ohledně toho vítání, jak tam mimozemštěný, jak kdo nepřijímá, je hnusnej
hajzlík,
nebo jak to bylo?
To už bylo loni. To objevil, myslím, že to Tomio Okamura, nebo někdo mu to objevil. To už bylo, myslím, loni. To je jejich... A pozor, tak kdo je tohleto? Nevím, kdo to je. Hola, hola, někdo volá. Svobodný vysílač.
Dobrý den. Volám do vysílání?
Ano, dobrý večer, jste ve vysílání.
Tady Petr, já jsem chtěl jen tak trošku humorně zareagovat na tu úvahu, kdyby si nechodil k volbám.
Mm-hmm.
Jaký by to mělo vliv? Já jsem poměrně nedávno slyšel Jardu Duška, jak vypráví, taky se zamýšlel nad volbama a razil tu tezi, že bychom ty politiky měli nechat a se... sami bez těch našich hlasů mezi sebou pokoušou a ukoušou nudou. A řekl poměrně takový zajímavý návrh. On řekl, že kdyby proběhly volby, tak by se třeba voleb zúčastnilo 40% voličů a parlament by se, nebo sněmovna by se obsadila těmi 40%, ale těch 60%, co lidé nepřišli k volbám, tak by tam nikdo nebyl.
A ano.
Tak by to bylo
volby. Říká se tomu pavučinová metoda podle nich. Kdyby tam postupně zarůstaly ty židle pavučinama. Moc krásná představa.
No jo.
To by bylo prostě ono. Jednou by to prostě tam možná sedělo 10 chlapíků a zašlo by jim, kde jsou druhý dělali chybu.
Mm-hmm.
Tak tam věřím, že v tuhle variantě by tam opravdu přišli jenom blízcí příbuzní těch, co tam sedějí.
Tak, oni by to dali, protože na ty parlamentní volby ani na žádný jiný není kvorum, že ano. Jakoby ten minimální potřebný počet, aby byly platný. Takže opravdu tady stačí, kdyby šel jeden, nebo ty šašouři za sebe 200, kdyby si odvolil. A když tak jejich rodinní příslušníci, dobře, udělal by to nějakých pár tisíc. Když tak stranický pár desítek tisíc, to by stačilo, že ano, jim to úplně stačí, protože pro tu platnost voleb to je, takhle je to nastavený. A taky se ptejme, kdo má změnu volebního zákona, třeba, aby to bylo umožněno, aby jsme mohli kroužkovat napříč, když vím, že on je dobrý, nekrade zatím, ale nebudeme předpokládat, že kdo se dostane nahoru, že všichni hned kradou, že ano, vzpomeňme si na Ringo Čecha, ten říkal, že jich tam bylo zhruba 10 tenkrát v parlamentu, který nebrali, co měli prachy svoje. Tak ale teď samozřejmě, když jsme se bavili, necháme teda mluvit Peťu.
Ne, pořádku, to je všechno. Tak pěkný večer.
Díky za zavolání.
Představa, děkuju. A ohledně toho, ještě toho Járy, tak on opravdu i se zamýšlel nad tím, což opravdu taky dává smysl, proč se to vůbec takhle jmenuje, proč se odevzdává hlas a proč se vhazuje do urny. Jo, to je tím opravdu jako nějaký přesah tam bude taky. No.
Ta symbolika, že
tak
jo.
Se mějte.
Děkujeme za zavolání. Krásný večer. Tak, uvidíme ten Mílouš, počkej, já mu napíšu na Skype, takhle, Mílouš chce volat, ale je i na Skypeu. Tak zkusíme, tak já mu napíšu zavolej, a napíšu
mu. Jak to typicky říká ten Jára, víc, jak říká, dejte nám svůj hlas a držte hubu.
Tak.
To je přesně ono. Proto jsem zmíval, že já, když tam teda zítra půjdu, jakože asi opravdu jo, nakonec teda, takže si to udělám nějak jako pro sebe jinak. Já tam nedám hlas, dám tam názor nebo bod pro někoho. Jo, prostě ten hlas si nechám.
No.
Říkám, opravdu by dávalo třeba smysl, když už, tak opravdu asi založit nějakou stranu těch právě nevoličů. Jakoby kde by bylo opravdu jediný bod, prostě dokud tam budete vy všichni do jednoho, tak prostě my se sdružujeme proti vám, jako aby to bylo, že to je opozice a ne taková ta laxnost, jo? Aby tam přece jenom byl nějakým způsobem vyvíjena nějaká aktivita, aby to aspoň mělo smysl, protože takový to nebojování v tady tom, nevím, no, to je těžký. Říkám, opravdu je snadný vědět, koho nevolit, než pak se rozhodnout, koho jo, protože tam vysloveně není stoprocentně někdo. A nebo teď ta nová strana, která má právě nějaký spirituální přesah, co jsme řešili i teď v tom minulém vysílání právě, tak je vlastně ta cesta té zodpovědné společnosti, jestli se nepletu. Tam snad kandiduje dokonce i právě Krištof z Berouna. A tam to nějaký smysl má, už jsme měli i eventuálně vysílání s ním, myslím, že právě u Krištofa byl nějaký ten předseda nebo tak, a jako mluvil velice rozumně, jo. Já bych moc rád volil nějakou stranu, kde bych věděl, že je člověk, který jakoby vysloveně třeba z toho mýho úhlu pohledu, jak se říká, třeba opravdu vědomý. To by, jako by byla
pravda. Pozor, už nám tady zvoní. Milouši, seš to ty?
Ahoj, chlapi, zdravím vás, pánové. Jak vypadá volební účast? Víme nějaké informace?
Lidi chodili. Co jsem čet Facebook, tak psali všichni, že lidi chodili. No. Jako fronty tam asi nebyly. To asi ne, ale taky, když jsem šel pro malýho do školy, tak jsem viděl, že zkrátka lidi proudějí. Hlavně ty starší chodili dneska.
Já tady vidím, že třeba zrovna je nově jakoby nějaké volební studio, na které se můžeme živě podívat, a je tam Brzo bohatý a Myšík, takže si myslím, že to bude velká paráda. To se ani netroufnu otevřít.
Já jsem právě se snažil dovolat už do studia Jardovi, myslím, že Jardo?
Jo. Ke mně to nejde, bohužel. Ke mně jenom
SMSky. Já mám šváru z Kadaně, Josefa Cajhamla, jestli ho neznáš náhodou.
Ty kráso, určitě od vidění, jo, možná i.
Je to takový pivař. Nebo jako on, ne, že bych lastal, ale má rád pivo. Tak.
Tak to je náš národní nápoj, že jo?
Takže to jsem jako odlehčil, no jinak chci říct, že ono vlastně, když se nad tím člověk zamyslí a trošku si udělá čas, tak ono je to celkem jednoduchý. Prostě my, ať jsme aktivní lidi, já jsem včera tady s kolegou, já už jsem to říkal včera do Cajgastu, jsem volal, já jsem mluvil vlastně s kolegou, co je tady, on je Slovák, jako narozený na Slovensku, ale považuje se za Čechoslováka a tak, to je jedno, to rozebíráme různý otázky. A on mě říká, že by bylo potřeba, aby lidi vstali. A já mu říkám, no jo, ale co to je jako stát? Co to znamená, že jo? To musíš konkrétně. A on jako, no, aby už konečně se zvedli a něco dělali. Já říkám, podívej se, my oba víme, o čem je ten systém, ekonomika a tak dále. Máme to povědomí takový, aby jsme dokázali najít lidi nebo informace a možnosti, jak to změnit. A nejsme schopní, jsme tady vlastně, že jo, v tom Švýcarsku při Dublinu, protože doma bych dělal stejně, jako dělám tady, ještě bych neměl peníze, ani bych nemohl nikam nic poslat a prakticky bych nestačil ani splácet ještě dluh, který teda už budu mít teďka doplacený nějakým způsobem a takový jako nepříjemný. No ale chci říct důležitou věc, že v podstatě my si musíme každý uvědomit, že do určitý míry je velice důležitý šířit informace. To je jako bez debat, že na tom to vědomí lidí, to poznání, vědomí a pak následně to svědomí a činy, že to prostě je, to jsou neodlučitelný takový, jak bych řekl, takový souhrn věcí. Jenomže pak musí přijít jedna věc a to musí být konkrétní činy. Jo. Já samozřejmě nikomu nechci radit, co by měl dělat, ale snažím se mu říct, co dělám já a pokud najde lepší cestu, ať něj řekne, nebo ať se přidá. Protože, jak tady druhý kamarád, co tady je, tak říkal, nebo kamarád, řekněme kolega, tak povídá, víš, já se modlím. Já říkám, no, to vás naučili v těch kostelích, jako kleknout si, modlit se a prosit někoho někde. Ale my jsme ty lidi, kteří mají, nebo bytosti, kteří můžou materializovat dobro. A pokud to nebudou ty lidi si uvědomovat opravdu, ono stačí si sednout, popřemýšlet sám, dneska díky internetu, právě, že špičková věc je svobodný vysílač, to je perfektní, to chválím, že do toho dáváte velikou sílu a energii. A rozumím tomu, že třeba zrovna vy, kteří makáte na tom svobodném vysílači, připravujete si ty diskuze a tak dále, témata a tyhle ty všechny věci, že nemůžete ještě třeba běhat například s nějakou knihou lidů ČSFD po ulici a sbírat podpisy, když byste taky teoreticky mohli někdy. Nicméně já vím, že to třeba Pavel Hlávka rozjel tu knihu lidu a tak dále. Já tomu dávám čas, vím, že to souvisí s jednou věcí a to je s tím, že jednoho dne stejně si budeme muset říct takhle společně my lidi, který máme to stejný, řekněme, povědomí o tom, jak dál, tak si stejně budeme muset říct, co zkusíme udělat v té materiální části toho, zmaterializovat to, ty naše možnosti. A stejně přijde čas, kdy něco budeme muset vymyslet. Možná, já nějak nevím, je to zvláštní, ale cítím, že ono už nebude moc času. Prostě ten systém, teďka v Německu začíná být problémy, podnikatelé začínají mít stejný problémy jako u nás doma, to znamená, neplacení, soudy, zátěž toho systému, lidi v problémech. Jo, tak jak je to u nás prostě v těch postsocialistických zemích, kde vlastně přišel ten takový ten fašistický kapitalismus, fašistický, protože politické strany se spojily s ekonomickou mocí. A dole, teď jsem měl soud s Metrostavem na veřejné zakázce, která byla předražená podle mého podezření o zhruba 6,5 miliardy. Policie to nechce řešit, protože mě řekla, že na to nemá kompetence, že se mám odvolat ke státnímu zástupci. Státní zástupce řekl, že policie to vyšetřila dobře, takže vlastně nemůže do ničeho zasahovat. No prostě dostanete se absurditám toho systému, že já jako občan platící daně mě policie odepíše, že mě nepustí do spisu, protože nejsem poškozený. Tak jim píšu, já jsem poškozený, já jsem plátce daně. No a oni mě řeknou, to by mohl být každý. Takže já mám takový souhrn dopisů, který dokazují, že vlastně ta korupce ve smyslu toho kontrolovat nějaký daňový přiznání politikům a tak dále, když dostanu diamant, který si sklám na zahradě a vytáhnu ho za 10 let, nebo zlatou kostku, prostě je to absolutní nesmysl, to, co ty politici plácají za přiznání daní a tak dále. Topolánek je teď ve firmě, která vlastně Topolánek, který v životě nedělal nějakým teplárenským průmyslu, je šéfem teplárenského průmyslu v Pardubicích, tuším, kvalitní nebo Opatovická elektrárna. To jsou prostě věci, samozřejmě za Opatovickou elektrárnou uhelnou se staví bioelektrárna, nebo na biostanice, na bionaplyn s turbínou na elektriku. Takže najednou zjišťujete prostě, že to jsou věci, ty politici nabízejí něco, i ten Okamura, jak to říkali chlapi včera v tom Cygastu, on nabízí zaměstnanost, že zaměstná lidi, ale ten systém už nepotřebuje toto řešit. Ten potřebuje řešit to, aby jsme se maximálně vraceli k přírodě, maximálně, minimálně ničili tu přírodu a takový ekonomický model. Já když vidím, co na té stavbě já dělám tady, železobetonový domy, obrovský množství chemie, která jde z betonu, z lepidel, z polystyren řežem, vyhazujem, je tam 6 lidí na firmě a každý den se ráno z toho předešlého dne vyhodí do kontajneru, celý se napěchuje kontajner o objemu 5 metrů kubický. Jako, a ještě se to urusá destou, jo, prostě igelity, lepidla, všechno dohromady, netřídí se to, prostě se tam nafrká, pak se to doveze někam do spalovny, spálí se to, nebo já nevím, co s tím dělají, ale to musí být hrozný humus, co letí z toho komína, prostě tam je všechno. Lidi vyhazujou zeleninu, zbytky a všechno do jedno. Jako je to šílený, já vlastně takhle, já to beru tak, že teď jsem si potřeba odpočinout, 5 let jsem na tom makal se Zdenkem Mojartem, ty lidi se přidávali sporadicky, prostě ano, pustili jsme nějakou věc do světa. Teď jsem si musel odpočinout, nabrat síly, protože žena už moje z toho byla nešťastná, ta už prostě, když viděla, že dávám repráky na auto v Pardubicích a jedu prostě po té ulici a pouštím jim tam ty věci a teď píšu po těch podnikách, tak jsem mi trochu nechal odpočinout. A chci říct, že stejně ideální bude, když v každém tom městě bude ten jeden člověk, který nebo 2, 3, 10, lepší 100. A když bude aspoň ten jeden člověk a bude prostě natvrdo těm lidem mluvit s nima na ulici, dávat jim odkaz na ten svobodný vysílač, protože to je nepředstavitelně skvělá věc, jelikož to není už jenom ten název, svobodný vysílač. Jo, tak ty lidi už chápou, že to není politická strana, že to je vysílač, že to je svobodný, takže asi zřejmě tam dostanou nějaké informace. Ale říkám, je to potřeba prostě rozdávat ty lístky. Já si to musím napsat na auto. Za 2 roky jsem nebyl schopnej na auto si pověsit ten nápis. Manželce jsem to dneska říkal taky, pošli tam 300, za každého 150 korun aspoň. Vyrobíme si tu nálepku, vy myslím máte na webu a dáme to na auta.
Poslat.
Ne, jako jo, ale nebyl jsem schopný, jako vemte si, že jsem aktivní člověk, který opravdu chce, tlačí to jako ne do lidí, ale snažím se, aby to bylo mezi lidma, aby aspoň to své svědomí zpytovali, jo, jak jsem to říkal tomu kolegovi, říkám, hele, podívej se na nás, my víme, tak nějak spolu souhlasíme a neuděláme nic konkrétního, kurňa, aby jsme aspoň v rámci našich možností něco udělali. Na svobodný vysílač pošleš peníze, neposlal. Jseš schopný nějaký myšlenky někde šířit. To, že víme, to je jedna věc, ale to, že nic neděláme, to je ten problém právě. Jako, jo, já třeba, jako říkám, já zavolám do svobodného vysílače, snažím se po internetu to šířit, jak to jde. mám přichystanou nějakou věc s kamarádem, který hraje na kytaru, že vyběhneme na ulici, na nádraží, když bude zima, do nádražní haly, je to veřejný prostor, hoši, čau, vlajku na rameno, podpisovej arch a jedu prostě, nic jiného mě ani nezbývá, jo, ale takhle, takhle by to mělo být, no, jak jsem se vykecal, tak k tomu něco pověste a...
No.
Ale já tě uklidím, Miloši, jestli můžu, tak ohledně toho, že jsi ještě nepolepil auto, tak já už mám téměř rok zpoždění s tím spolepením dodávky jako svobodného vysílače, takže žádná ostuda, že jsi jakoby ještě nějakým způsobem nenalepil, protože já na to myslím snad každý den a ještě jsem stále nebyl schopen to uskutečnit, bohužel.
No.
No. To je ono, pánové, no, já právě říkám jako takhle, ale zase na druhou stranu, já říkám, u nás trošku, tak jako beru tu omluvu v tom, že my každý dali do toho určitou, nebo dáváme určitý množství energie a ono opravdu, když člověk ještě musí vydělat nějakou kačku, aby přežil, já jsem se neutek prostě, já tady studuju ten systém, pánové, tady jdete na pracák a oni na vás rozvítí lampičku a tři lidi, to mě říkal kolega tady, tři lidi na vás normálně mluví, jak na policii, zhasnou, zavřou rolety. To je koncentrák, jako tady, jako Zdeny Poner teďka skrze nějakého kamaráda z Beruna, který nevím příjmení, je to Jirka taky, tak přišli na to, že vlastně člověk, když přijme občanku, tak přijme systém, který mu teda nabízí určitý v úvozovkách výhody, když to člověk je svobodná bytost, která má dneska vlastně ty závazky přirozený právo, ale tím, že se stane občanem, už o to přichází a už je ochuzený a už musí vlastně, ono, takhle, ono je to logický svým způsobem, aby ta společnost nějak fungovala, ale my víme, že oni to udělali proto, aby nás mohli ovládat a stejně nerespektují zákony, které sami vytvořili, spolíhají na to. Já bych teďka měl takovou nabídku pro lidi, když jsou v důchodu a nemůžou třeba jako se zúčastňovat jiných věcí, nemají na to prostě psychicky nebo nejsou vybaveni tím, aby dobře komunikovali s druhýma. Můžou rozdávat ty lístečky, ale mohli by se zúčastňovat jako veřejnost soudů. Jo, to znamená, teďka Alois Hlásenský má taky na svobodném vysílači, má jednu relaci, jmenuje se to myslím Advokát chudých. A teď jde o to, že se teď budeme snažit lidi nasměrovat, nebudeme, založíme web, kde budou jasně rozebraný různý soudy, v jaký jsou fázi. A věřte tomu, že teďka u těch soudů, když budou lidi, ty jsou z toho tak podělaný, že je natáčíte na kameru. Teď mě soudkyně normálně vyběhala zpoza stolu a sebrala mi můj telefon, na který jsem půl hodiny, tři čtvrtě hodiny natáčela, ona věděla, že natáčím. Já jsem s ním přišel do síně, natáčel jsem ji, položil jsem ho, obšel jsem ho o Shannon. Mám to všechno natočený, podali jsme na ní trestní oznámení, pak jsme ještě museli jít na policii, tam policajti začali Alojzu Hlásenskému diktovat, co bude on policajt psát do protokolu za výpověď pana Hlásenského, tak pan Hlásenský řekl, Miloši, jdeme najdou stanici, tak jsme šli do Krakovský, protože ti pánové na policii, ty mladí kuci, byli tak arrogantní, že oni nechtěli psát to, co on říkal, takže mu řekli, my budeme psát to, co my chceme, a on říkal, bojte se, to si děláte srandu na země. Vy mi budete diktovat, co já mám psát do toho protokolu, který vám tady píšu jako trestní oznámení. To už je vrchol všeho, pánové. My jdeme na Krakovskou, no takže podali trestní oznámení na ty policajty a posléze teďka jsem podal trestní oznámení na soudkyni. Pánové, to, co se dělo u toho soudu, to jsou neuvěřitelné věci. To ty soudci už si dovolej. Ona vyjde, ona mě vyhrožuje. Vypněte to, nebo vám zavolat justiční stráž? Říkám, nevypnu to, je to moje právo. Zákon říká, že můžu natáčet. A ona mě povídá, no tak já zavolám justiční stráž. No a když ji nezavolala, tak sama šla, vzala mě ten telefon a dala ho Martinovi Menčíkovi, který tam seděl jako veřejnost, takže ona ho prostě dala do veřejnosti a teďka naschledanou. No tak samozřejmě přestávka, protože přišel předseda soudu, přijela policie řekla, že to nesepíše, protože nemá co, ať se dostaneme na stanici. Pánové, je to trága. Měli bychom aspoň zkusit chodit těm soudům, snažit se ty myšlenky šířit na ulici a přes ten svobodný vysílač. A to jsou takový tři, myslím si, hlavní body, které momentálně jsou nejdůležitější. Jak na to koukáte?
Mně tady to třeba přijde, že opravdu ne, že by každý měl následovat třeba tvůj vzor, protože ne každému je tohle jeho jakoby blízký. Víš, jak to myslím, jo? Ty máš proto třeba obrovský potenciál. Za prvý nestydíš se, za druhý nějakým způsobem prostě nechci říct, že ti to baví, ale nějakým způsobem věří, že děláš něco, co má smysl. Ale ne úplně každý je na to, aby běhal po soudech, točil to. Přesně to každý třeba, ať už já nebo Martin, prostě máme na to eventuálně vysílat, nebo děláme přednášky, nebo pořádáme prostě nějaký akce v přírodě, nebo tady to. Jo, každý vlastně to, co jemu je blízký. Ono stačí, když každý se bude věnovat to, co mu nějakým způsobem jde, pro co má nějakým způsobem predispozice. A je v podstatě jedno, z kterého jakoby ranku to bude brát. Jo. Ať už prostě někdo tohle bude šířit v hospodě prostě mezi kámošema, ať už někdo prostě bude v práci tady to, ať už někdo prostě radši bude dělat ty letáčky, ať už někdo prostě si řekne, že bude 20 minut denně sdílet nějaký vysílání prostě naše na Facebook, nebo bude prostě dělat tohle. Každý je trošku nějakým způsobem specificky jiný a k tomu probouzení nebo k tomu uvědomění toho obyvatelstva má daný určitý dar. Někde, jo, jenom jde o toho objevit a pak se naučit ho využít. A takhle si myslím, že by to mělo být, než aby jsme prostě všichni tady vlídli do ulice a pak na každém rohu stál někdo s vlajkou. Jako taky by to asi mělo smysl, kdyby jsme se na tom už domluvili hromadně. Všechno to je o tom propojování, ale myslím si, že tohle je sofistikovanější v tom, že to nějakým způsobem je vlastně ze všech různých možných úhlů, jo, není to vlastně vysledovatelný, že ta transformace probíhá i tak, že vlastně oni by o tom ani neměli šajna, že už se jim to rozpadá, což už se podle mě děje teď, jo, ta transformace jako taková, nebo to probuzení toho lidstva, nebo to, že si prostě to lidi pochopí, jak to tady nějakým způsobem jde, to je podle mě věc, která je daná a nevyhnutelná, jo, tady se nejde o to, jestli, ale jenom kdy, a podle mě nemají žádný páky na to, aby to zastavili jako takový, můžou pouze co nejdelší dobu udržovat vlastně tu agonii toho zemírajícího koně, toho systému, ale stejně to je podle mě nezvratný.
No, hele,
určitě.
Krásně to znělo, že ano, v tom císařů, pekařů, císař, ten dělá to a ten zas tohle, a dohromady uděláme moc, že ano. Tam,
ne, hele, tam takhle, já jako říkám, máte, souhlasím s váma, já to vidím stejně tak, hlavně bychom měli směřovat, jak to říkáte vy, tím správným směrem, ale stejně si myslím, že bude muset přijít jeden takovej bod, ono ještě to nepřichází, protože těch lidí, kteří teprve se o tom dozvídají, ono to sice nabíhá poměrně jako rychle, ono se to nezdá, ale ty lidi do Svobodného vysílače volají, daří se i teďka už i ten rozpočet nějak držet tak nějak svým způsobem, ale říkám, je to o tom, že v podstatě ty naše myšlenkové věci, když poslouchám Svobodný vysílač ve všech těch směrech, ať tam mluví holky o stazích, anebo jo, ať je to o čemkoliv, tak to všechno směřuje k tomu, že chceme žít opravdu ve společnosti, kde máme právo žít slušně a s přírodou a co nejvíc, jak bych to řekl, mít času na tu tvorbu a ne se zabývat tím, co tady dělám třeba já, že prostě lepím polystyreny na barák a vím, že to je k ničemu a jenom kroutím hlavou, když vidím, co po sobě nechávám za bordel a říkám si, že z toho musím brzo odejít, protože mě to vnitřně zabíjí prostě, jo, a já už to dlouho jako vydržet nemůžu. Manželka teda samozřejmě jako říká, no co chceš dělat, no teďka no, má pravdu, jako říkala, no podívej se, kdyby se k tobě lidi přidávali víc a tohle to, já říkám, no je to tak, jako lidi musí nabrat trošku víc odvahy a ten Svobodný vysílač, věřím tomu, že právě ta práce toho, co děláte všichni v těch studiích, je suprová, protože ty pořady, to prostě nemůže člověk, který má v sobě trošku úcty a používá rozum a trošku zapojí, tak nemůže říct, že tam prostě se u vás v tom rádiu plácají nesmysly nebo něco, jo. I když jsou ty směry kolikrát třeba volit, nevolit a tak dále, ale já říkám, hele, to je informace, ty si s ní nalož tak, jak potřebuješ, v podstatě přijmej ty informace a pokud máš hodnoty, tak sám si najdeš správnou cestu, protože to je jediný řešení toho. Dneska jsem vlastně mluvil s mojí mamkou a ona říkala, že byla volit a byli, nebo zítra půjde volit, ale byla volit Okamuru, nebo přítel její a že půjde volit Okamuru. Já říkám, hele, běž, a dostane hlasy, já pak jsem velice rád, já jsem na něj přichystaný s kamerou a zeptat se ho, proč nechce uzákonit veřejně zákon o referendu. Když teda říká, že je pro přímou demokracii, tak proč už samotný zákon o referendu, který on sám přiznal ve Svobodném vysílači, že je špatný, tak že ho udělal kompromisně, že tam není právo na média, tak já se ho ptám, tak proč jste udělal špatný, tak proč nechcete, aby se projednal ten zákon veřejně? Teď to je logický. Jestliže už teda máme mít přímou moc, tak a tu přímou moc máme kvalitním zákonem a ne nějakým paskvilem, který nebude fungovat a vlastně teď v Katalánsku se řeší, že jo, v Británii se řeší, tak dobře, exit, půjdeme pryč a teď nevědí, co to je. teď ukazují v Katalánsku, že vlastně 300 nebo 400 firem bude odcházet. No samozřejmě. A ty politické strany se vysmějou těm lidem. Tak vy jste si zvolili, že vyjdete pryč a my vám teďka tady odvezeme ty firmy a vy tady budete nezaměstnaný. A vy jste si to zvolili, lidičky. A že jste neměli informace, to už se nikdo nedozví. Záměr je zničit jakýkoliv výklid toho, že lidé budou v podstatě mít možnost většinového rozhodnutí. To je prostě záměr a tohle se jim daří, protože druhý den po tom Brexitu v novinách bylo a rodiny už se můžou, v Babišových novinách to bylo, rozdávali to ve vlaku, já jsem zrovna tenkrát taky na soud shodou okolností a říkám, hele, podívej Alojzo Hlásinskému, podívej se Alojzo, už se tady píšou a lidé už se můžou, obrovský titulek na Babišových novinách, lidé už se můžou v pohodě stýkat v rodinách a nebudou se hádat. Takovýhle titulek. No samozřejmě, o čem by se hádali? O referendu, jestli ano nebo ne. Ale že ti lidi neměli informaci, co bude znamenat odchod. Samozřejmě Británie je něco jiného, to jsou kolonizátoři. Vlastně Afriku, vlastně v podstatě Kanadu, že jo? Takže to jsou všechno kolonizátoři. My jsme kolonie, takže my když vystoupíme, tak odsaď odveze Škodovka to, co potřebuje, už o tom stejně mluvějí. Kvůli ekonomickému modelu 4.0, kdy vlastně předpokládají dalších 500 tisíc lidí jenom tady u nás, že bude zase bez práce díky automatizaci. Takže hroutí se jim to na palici a oni nevědí, co s tím. No, takže teďka, co můžou udělat? No, válka se jim nechce, protože si všichni míří na palici, no tak se budou snažit nás nějak decimovat a udržovat v tomhletom stavu. I kdyby udělali základní příjem, tak jestli ho udělali 10 tisíc, no tak ty lidi stejně budou přežívat jako krysy, jo? Protože nevíme, co to udělá, ale jako v tomhle systému si tisknout nějak peníze a půjčovat si je od Světové banky a zadlužovat se u Světové banky, že si budeme dávat základní příjem, to je nesmysl. Prostě to jako jedna strana to nabízí, nějaký pan Scholz nebo Schotle, já nevím, mluvil, já jsem ho viděl na TV a jako má dobrou myšlenku, jenom že ty peníze on chce tisknout, že jo, a budeme si je muset půjčovat, takže to je jako půl cesty prostě a podle mě zase to jenom zavede tu společnost k tomu, že dojde do problému, protože opět nebude rozhodovat sama, bude za ní rozhodovat nějaký vůdce nebo nějaký vůdci v partajích a ty samozřejmě budou zase skákat tak, jak jim kdo diktuje, protože mají za to obrovský peníze. Víte, Okamura měl za ty minulý volby 122 milionů a jestli se dohodnu s 6 lidma nebo 9 lidma, že to rozsekáme, aby jsme nemuseli splnit žádný své předsevzetí. Rozdělíme si ty peníze a pak si je bokem za rohem strčíme a budeme se pomlouvat. I to je divadlo všechno, že jo? Jako 122 milionů. Tady jsou děti, na které se sbírají víčka od lahví. Ty děti umírají, protože nejsou peníze, ne, ta léčba je, ale nejsou peníze na tu léčbu. A my tady prostě dáváme politickým stranám nějakých 2 miliardy každý 4 roky, aby ti lidé, kteří nedokážou tam ani jeden zákon schválit, jenom se tam nadzájem pomlouvá a vštěkají na sebe, tak aby jsme je vlastně živili. Je to prostě celý nakřivo a je potřeba mluvit s lidma. Nic, pánové, já vám děkuju, že jsem mohl chvíli promluvit a věřím tomu, že právě takový, jako je Vláďa Prokeš, který taky prostě na ty demonstrace přijedou ty lidi, nebojí se mluvit, takže se třeba shodneme aspoň s těmahle lidma na té knize lidu, která by nám mohla udělat cestu skrze prezidenta k médiím a v podstatě už je jedno, kdo to tam pak bude prezentovat. To je úplně šumák. Tam jde o to, aby se ty myšlenky možnosti získání přímé moci dostaly do médií, protože lidi o tom opravdu nevědí, nedokážou si to srovnat v hlavách. Je to sice jejich problém, že se nezajímají, ale musíme se nějak snažit. No. Mějte se hezky, pánové, dobrou noc.
Děkujeme, měj se krásně. Zdravíme. Ahoj. A písni mi na Skype adresu, já ti pošlu 2 samolepky.
Super, děkuju. Čau, ahoj.
Čau. Tak, výborně. No.
Jak to máš programově? Co tam máš?
Programově jsem měl mít pana Pěkina.
Nenarušoval, víš?
No. Chystal jsem se pana Pěkina. Taky
tak já si ti klidně si tě taky rozloučím a můžeš ho tam frcnout.
Dobro, ale už mi tady kníká.
Tak jo, tak se měj hezky, loučím se s posluchačem a mějte šťastnou ruku zítra. Kdo díky. Nepůjde dnes, nebo kdo nebyl dnes, půjdete pro zítra. Měj se, ahoj.
Tak, ahoj. Děkujeme tedy Jardovi Greenwaldovi také z Poděbradského studia. Svobodného vysílače a děkujeme samozřejmě do Švýcarska zprostředkovaně Miloši Cachovi. Láďa z Kanady prejtí má nějaké vyřizování a já tady napsal špatně, tak počkat, Martin, tady musí něco. Šup. A tak si dáme, co si dáme? Dáme si malinkou přestávku, já se potřebuji napojiti, už jsme mluvili dlouho, takže já se potřebuji dojít pro pití a za chvilku jsme tady zpátky za 6 minutek. A koukneme se samozřejmě na pana Jakina a změním to, dám to nejnovější, skoro nejnovější z 9. října, kde se koukneme na dozvuky střelby v Las Vegas a další.
Mediální tlak hravě způsobí, že z těch, co zvěrstva stále páchají, udělají lidi. Úsudek se ztrácí a vrhá šedej stín, až pravda vykrvácí, bude pozdě, už to vím. Ten, co toužil válku s ropou probudit, nechal vlastní lid tak sprostě v troskách zahubit. A tahle divá monstra pak dokonala zášť. Ten, kdo ruce krvavý měl, nosí čistý plášť. Jména k čemu jsou, snad jenom na hruby. Obrátí se z toho všeho země na ruby.
Zase budu lhát, řídit tenhle svět. Mediální klám, kam může zpět. Zase budou lhát, všichni poddaní, udiveni jsou dotahání tkami. A zase budou lhát a řídit tenhle svět. Mediální klám, kam může zpět. A zase budou lhát a všichni poddaní.